Îți mulțumesc, frate Nevo. Domnul să te binecuvânteze. Bună dimineața, prieteni! Este cu certitudine un privilegiu să fiu aici din nou în dimineața aceasta în slujba Domnului. Și îmi pare așa de rău că nu avem vreun loc să-i punem pe oameni în biserica mică. Aceasta nu ține prea mult. Dar suntem foarte bucuroși că sunteți aici și vreți să faceți sacrificiul, să fiți răbdători, să ne așteptați. Și noi vom face cât putem de bine să vă aducem cuvântul Domnului, cât de bine știm noi să-L aducem. Și acum eu doar, această doamnă micuță doar venind înăuntru și ea avea un copil ca să fie dedicat în dimineața aceasta și atunci ea a văzut că ei erau cumva întârziați și a spus că ea doar va aștepta. Nu am văzut-o niciodată pe femeie înainte, dar mă rog ca Dumnezeu să o binecuvânteze și să-i dea cele mai bogate binecuvântări ale lui în inima ei, pentru că ea este răbdătoare să aștepte. Acum vine timpul anului când se va face mai răcoare și nu va fi așa de cald când suntem înghesuiți în biserică. Și noi nădăjduim că Dumnezeu vă va binecuvânta pe toți din belșug. Acum, mi-ar place să spun doar câteva lucruri chiar aici, înainte să vorbesc. Am anunțat că voi vorbi în dimineața aceasta, dacă Domnul voiește, asupra subiectului despre vânturile în vârtej, dar El doar mi l-a schimbat. Eu nu știu ce am să spun până doar poate câteva minute înainte de a veni la adunare. Și am încercat a doua oară acum asupra acelui subiect și nu am reușit să primesc răspunsul înapoi de la Dumnezeu. Eu nu știu de ce. Întotdeauna îmi place, așa cum voi toți lucrătorii de aici știți, că tu trebuie să aștepți după Domnul pentru ceea ce urmează să spui. Seara trecută, pe linia privată, am avut o chemare venită de jos de tot de undeva din Arkansas. Niște persoane au vrut să se mute sus aici în această săptămână viitoare. Au spus că au auzit că noi urma să începem o adunare despre cele 7 peceți. Eu tocmai am terminat cele 7 epoci ale bisericii pentru cei străini și soțul ei vine luni să-și ia o slujbă în Louisville, așa ca el să poată lucra în timp ce ei stau suficient de aproape să audă acele 7 peceți. Am spus, aceea ar dura cam 3 luni, doamnă. Noi nu avem niciun loc aici să facem reclamă pentru adunare și așa mai departe. Nimic ca să acomodeze aceasta aici în oraș. Nimic pentru a-i așeza pe oameni. Mi-ar place cândva, poate, dacă Dumnezeu este voitor, să avem aceia afară în campanie pe undeva, să stabilim o adunare de vreo 3 luni și să pornim drept prin acele peceți în felul acela, afară în campanie. Atunci oamenii ar putea sta chiar prin aceasta. Înăuntru aici, aceasta merge de la al 6-lea capitol din Apocalipsa până la al 19-lea. Astfel, voi obțineți cele 7 peceți, cele 7 plăgi, cele 3 nenorociri, femeia așezată pe fiară de culoare stacojie și cei 144.000. Există doar așa de mult din aceasta să meargă înăuntru ca să lege aceasta înainte să fie dată a 7-a pecete. Să cadă plaga a 7-a, trâmbița a 7-a să sune. Și acolo sunt atât de multe din acele lucruri care leagă toată aceea împreună. Și fiecare din ele este o zi mare de lecție în ea însăși. Acum să ne aplecăm capetele doar un moment pentru un cuvânt de rugăciune. Înainte să ne rugăm, ar fi careva aici care i-ar place să fie amintit în această rugăciune și să o faceți de cunoscut prin ridicarea mâinilor voastre. Și în inima voastră gândiți-vă la Dumnezeu chiar de ce aveți nevoie acum și mă rog ca El să vă dea aceasta vouă.
Almighty and gracious God,
Dumnezeule atotputernic și grațios, care ești un Dumnezeu care răspunde la rugăciune, un Tată care știe tot ce au nevoie copiii Lui, Tu ne-ai cunoscut înainte să ne naștem și Tu ne ai pașii numărați, chiar și perii capului nostru sunt numărați și cuvintele noastre sunt toate cântărite în cântarul Tău. Așa că, Doamne Dumnezeule, lasă-ne ca în această dimineață să luăm aminte la aceste lucruri, această obligație solemnă ce o avem înaintea Ta. Multe din acele mâini s-au ridicat sus în dimineața aceasta, aici în această adunare mică. Poate a fost pentru rugăciune pentru trupurile lor bolnave, pe cineva drag pierdut. Tu le cunoști inimile și tot ce este în ei. Căci când Tu ai stat aici pe pământ în forma unei ființe umane numit Iisus, Domnul nostru, Tu ai știut chiar secretul inimii. Tot ce oamenii și-au putut imagina în mințile lor, tu ai putut să le spui drept înapoi despre ce se gândeau ei. De ce gândiți voi în inima voastră despre aceste lucruri? Iisus le-a cunoscut gândurile. Și noi citim în Scriptură că tu ești același, ieri, azi și în veci. Și este de asemenea scris că oriunde doi sau trei sunt adunați împreună, acolo voi fi eu în mijlocul lor. Astfel, tu ești aici în dimineața aceasta în forma Duhului Sfânt și cunoști fiecare dorință care este pe inima oamenilor. Eu te rog, Dumnezeule Tată, ca tu să le vorbești înapoi și să spui, s-a terminat, s-a răspuns la cererea voastră și eu vă trimit asigurarea în ziua aceasta că tot ceea ce ați vrut vi s-a acordat. Dumnezeule, ne amintim mai ales de acei care sunt nemântuiți, care și-au ridicat mâinile, fie ca acesta să fie ceasul în care ei îl vor primi pe Hristos ca Salvatorul lor. Înainte de a se încheia adunarea astăzi, fie ca acolo să se întâmple ceva, Doamne, care să aducă prezența Ta așa de aproape la oameni, ca ei să știe că același Iisus, care a umblat în Galileea, stă în mijlocul poporului Său. Ca ei să poată pleca de aici astăzi cu aceeași asigurare ca cei care au venit din Emaus la acel timp, când au fost pe drumul lor înapoi, după ce au umblat cu El toată ziua, vorbind cu El și El vorbind cu ei, și totuși nu aveau habar că acesta era El. O, Dumnezeule! Așa de multe ori suntem în felul acela. Tu ne vorbești în apusul soarelui, în cântatul păsărilor, în freamătul frunzelor, în înfloritul florilor, în imnurile bisericii și recunoaștem atât de puțin că acesta ești tu. În saloanele de bolnavi în spital, în multe alte locuri, tu ne vorbești și atât de puțin ne dăm seama că ești tu. Acum, Doamne, așa cum ne întoarcem la casele noastre în dimineața aceasta, fie ca noi, cum ei au făcut, să recunoaștem, fie ca Tu să faci ceva astăzi în mijlocul nostru, chiar cum Tu ai făcut în urma acolo. Ei au știut lucrul care Tu l-ai făcut acolo înaintea lor, Tu l-ai făcut înaintea răstignirii Tale și ei știau că acela era Domnul înviat. Ei au mers înapoi la grupurile lor, bucurându-se și lăudând pe Dumnezeu, căci ei știau că El era viu și au spus, nu au ars inimile noastre în noi, așa cum El ne-a vorbit de-a lungul drumului? Doamne, apariția Ta acolo și făcând ceva cum Tu ai făcut înaintea răstignirii Tale, a dovedit învierea Ta, că Tu erai același Iisus care i-a făcut să-și amintească toată conversația lor cu Tine. Tu ai vorbit cu noi toată săptămâna, Doamne. Acum să apari în mijlocul nostru și să te faci cunoscut la fiecare inimă nevoiașă, căci noi o cerem în numele Lui Iisus și din pricina Lui. Amin.
Persecution that's going to come just before I rapture my bride. You will not endure my wrath, my children, but persecution will come upon you to set you on many sides. You will be tried, but if you lift up your hands and raise your voices in my behalf and testify, when the going is hard, I will come down and witness to you. I will ward over you the evil devices of the wicked one, because I have spoken to you by my spirit, and if you will listen to my voice as I plead to you this morning, you will have no cause to regret it. Thus saith my spirit, hallelujah. Thank you.
Acum adunarea se va ruga. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta pe pământ, așa cum este în cer. Dă-ne în această zi pâinea cea de toate zilele și iartă-ne de fărdelegele noastre, așa cum noi îi iertăm pe cei ce păcătuiesc împotriva noastră. Și să nu ne duci în ispită, ci izbăvește-ne de rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Căci dacă penița mea ar fi o unealtă a sculptorului și hârtia mea să fie cremene și aceste cuvinte care le spun acum să fie gravate pe aceasta, ca acesta să poată merge la toate popoarele. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are căi ciudate de a lucra cu poporul lui, de multe ori prin minuni și prin daruri și chemări, care sunt fără pocăință, care Dumnezeu le dă la poporul lui prin harul său. Eu sunt acasă acum, cumva ca o mică vacanță. Eu de obicei iau acest timp acasă pentru acest timp din an, căci îmi place să mă relaxez când mă duc la vânătoare de veverițe. Și am fost jos în Kentucky cu prietenii mei săptămâna aceasta, la vânătoare de veverițe, locul meu favorit. Cumva am fost descurajat, nu exact din cauză că nu am putut găsi veverițe, însă doar m-am simțit descurajat. Ceva îmi spunea că trebuie să mă întorc acasă. Și am dormit în mașină, venind înapoi. Anul trecut, așa cum voi toți știți, care este tipărit și de asemenea în mărturie și pe benzi, eu ședeam la un loc aici în Indiana, unde Domnul Dumnezeu a venit jos și mi-a vorbit că a doua mea slujbă, care era gata să aibă loc în viitorul apropiat. Și acolo au fost vorbite în existență trei veverițe. Voi toți cunoașteți povestea, sunt sigur. Cumva, mergând în sus pe drum eu, în timp ce am lăsat jos pe ceilalți băieți, mergând la vânătoare, am avut un simțământ ciudat să mă duc din nou la acest loc. A fost înainte de lumina zilei, ploua, și nici măcar nu am știut dacă ei ar vâna sau nu. Dar că eu voi ajunge în câmp acolo. Vânând înseamnă să merg de unul singur, să mă rog. Și am oprit mașina și m-am dus jos și am mers dincolo de drum și am mers acolo în tufiș și chiar înainte de a fi lumina zilei, este cumva cenușiu, în zori. M-am oprit și am oferit un mic cuvânt de rugăciune, ca de obicei, și spunând tatălui că doar ceea ce am nevoie să rânduiască, eu nu cred în a risipi nimic sau a distruge, niciodată nu am pușcat o pasăre în viața mea ca o antrenare la țintă sau orice altceva. Ce vânez, eu mănânc sau îi dau la cineva care îl mănâncă, eu nu cred în a risipi nimic. Eu nu cred în a face acele lucruri, pentru că nu este drept. Apoi, cum am întors și am pornit de-a lungul unei cărări mici familiare pe marginea unei pășuni, care a trecut dincolo spre o formă de L în pădure, și ceva ciudat a avut loc. În toate experiențele mele, niciodată nu am avut ceva ca aceea. M-am uitat la vârful dealului la stânga mea, de unde stăteam eu, și acolo, venind în sus, afară, parcă din vârful dealului, au venit trei curcubee și ele mergeau cam 30 de picioare înălțime. Întâi, m-am uitat și am văzut lumina și doar m-am întors înapoi, pentru că m-am gândit că ar putea să fie răsăritul soarelui. La al doilea gând, aceasta nu a fost înspre soare, a fost înspre sud. Și un alt lucru, a fost lin, noros, ploaie, ploua peste tot. Asta era în 25 august, vinerea trecută dimineața. Și voi știți cum a plouat. Și erau nori lin peste tot. Și m-am uitat din nou și acolo erau, se ridicau tot mai înalt, trei curcubeie. Mi-am luat jos pălăria. Am așezat pușca jos. Am început să umblu înspre acestea cu mâinile sus. Ceva doar se părea să-mi spună, e suficient de aproape. Eu urma să mă așez jos și să-mi scot bocancii care îi purtam, să văd dacă puteam să mă apropii puțin mai mult. Dar am ajuns până la câțiva iarzi de acestea și am văzut culoarea, mișgurând ca o ceață, mișcându-se în jur. Am stat liniștit pentru câteva momente. Acesta venea chiar afară din vârful muntelui mic. Și am urmărit cum cele trei, unul la dreapta, unul la stânga și unul în centru, mergând în jos într-un vas parcă. Orice a fost acesta era viu. El se mișca și își făcea mișcările. Și am stat acolo chiar cum se făcea de ziua, în zori. M-am întors și am privit din nou și am strigat tare. O, Dumnezeule, ce ai vrea tu ca slujitorul tău să știe? Chiar atunci, Duhul Domnului a venit înăuntru și a spus, Iisus din Noul Testament este Jehova din cel vechi. El doar și-a schimbat masca lui din Duh în om. Aceea a confirmat, desigur, mesajul meu despre el. Făcându-mi de cunoscut, m-a asigurat că acești 31 de ani nu au fost în zadar. Cum am început să mă apropii, acesta a început să plece și a mers jos în lucrul acesta ca un vas și atunci a dispărut. A mers aproape, m-am temut să merg mai aproape, pentru că el m-a oprit înainte să ajung acolo. M-am întors și am observat că lumina aceea, felul cum ea a luminat pentru mine, era chiar în linie cu pomul unde am șezut anul trecut, unde au apărut veverițele. Vreo 35 sau 40 de minute mai târziu, am mers în jos prin pădure și peste fundurile pârâurilor și așa mai departe, până am ajuns la acest copac care se separă în patru direcții, est, nord, vest și sud, patru crăcane ale copacului, mergând în afară. Și am urcat pe această cracă și m-am așezat jos, unde am fost când el mi-a spus despre acea scriptură, dacă tu spui către acest munte, mută-te. Și așa cum am stat un pic acolo, fără să mă gândesc încă la curcubeu, acesta mi-a ieșit din minte. Am stat acolo și acesta a fost un an foarte rău pentru vânatul de veverițe. Totul este târziu, fără veverițe. M-am gândit, chiar aici este unde Dumnezeu mi-a dat acele veverițe anul trecut, să le vorbesc în existență. Mi-am luat iarăși pălăria jos și am spus, Doamne Dumnezeule, Tu încă ești același Iisus. Tu încă ești Dumnezeu. Și ceva mi-a spus, de câte ai nevoie de data aceasta? Am spus, doar cum am avut nevoie data trecută, limita. Și atunci am spus, eu voi avea această limită înainte de ora 10 astăzi. Și cât de ciudat se pare, chiar atunci am fost într-o zonă foarte rea de țânțari, unde era infestată cu țânțari și un fel de pământ de mlaștină. Și un țânțar foarte mare a venit să mă muște chiar pe la ochi. Și am spus, nici unul din ei nu mă va supăra în ziua aceasta, nici un insecticid sau nimic cu mine. Și înainte să o știu, am spus, soarele va străluci în 30 de minute. Și numai decât ce să spun asta, până când, chiar înapoi a mea, o veveriță exact ca aceea de anul trecut, tânără, roșie, a sărit afară pe o ramură cam la o depărtare de 70 de iarzi și a început să latre. M-am întors în jur, la acea distanță mare, de-abia am putut, prin luneta puternică, să-i văd ochiul. Doar am tras, asta-i tot. Nici măcar nu am avut o țintă, la numai mult decât pe deasupra veveriței. Și glonțul a fost chiar exact a lovit la ochi unde a fost data trecută. Am mers înainte în jos prin pădure și exact cu 3 minute înainte de ora 10, Mi-am pușcat a treia veveriță, chiar cum a fost anul trecut, chiar exact la fel, la 3 minute înainte de 10. Dumnezeu, fiind judecătorul meu solemn, nici măcar un țânțar nu a băzâit toată ziua. Chiar unde sunt ei cu tonele, eu presupun, dacă ar putea să fie cântăriți. Și nici măcar nu am văzut sau auzit unul. Am ascultat după ei să văd dacă am putut. Și am auzit un băzâit, m-am gândit, acolo este unul pe undeva. Și am ascultat și era un camion, înapoi de tot pe șosea. Și exact la 30 de minute de la acel timp, soarele a strălucit bine și luminos. Atunci am venit înapoi la acel loc și eu mă gândeam, când am spus limita, aceea a însemnat 5 veverițe, care este limita în Indiana. Dar îmi amintesc anul trecut, când el m-a întrebat de câte aveam nevoie pentru o masă, am spus 3 și eu doar am luat cele 3. Astfel, ieri am mers înapoi, m-am dus din nou la același loc și ceva a spus, să nu te duci, traversează drumul. Și exact la ora 10, exact la țanc, ora 10 cu ceasul meu, am împușcat limita din Indiana, a 5-a veveriță. Eu vreau să observați că acolo erau 3 curcubeie, și erau spuse 3 lucruri, 3 veverițe obținute. Acolo erau 3 lucruri. 3 veverițe până la ora 10, fără țânțari, soarele va străluci în 30 de minute. Și acolo erau 3 să dea mărturie despre aceasta. Fratele Banks Wood, fiul meu Billy Paul și fiul său David, să dea mărturie la aceasta. Când am văzut acele curcubeie, cam așa de late cum este acea aureolă, acel înger al Domnului, dar acolo erau 3 din ele care mergeau în unul. Oh, cum mi-a ajutat inima să știu că Dumnezeu, Iisus nu este doar un om cum oamenii gândesc că El este, doar un profet. Cum gândește această idee modernă astăzi că Iisus este doar un profet? El este Jehova din Vechiul Testament, făcut trup și a locuit printre noi. Și acolo, aceea cu siguranță m-a mângâiat. Atunci, gândind asupra acelui subiect, că Dumnezeu a căutat așa mulți oameni, acum există un grup de oameni care se numesc pe ei unitarieni sau numai Iisus. Eu nu sunt de acord cu ei din cauza teoriei lor. Nici nu sunt de acord cu acel grup trinitarian care spune că există 3 Dumnezei diferiți, extrema trinitarianului. Dar eu cred că cei 3, Tată, Fiul și Duh Sfânt, este unul, că sunt 3 slujbe ale unui Dumnezeu. El a locuit în paternitate, în stâlpul de foc. El a locuit în calitatea de Fiu, în Iisus Hristos. Și El locuiește acum în Duhul Sfânt, în Biserica Lui. Același Domn Iisus care s-a făcut trup și a locuit printre noi, este cu noi în această zi, printre noi, în forma Duhului Sfânt. Din toate experiențele, când m-am întors întâi și l-am văzut, crezând mai întâi că acesta putea să fie soarele pătruns printr-un nor pe undeva, dar aceasta a fost înainte de timpul soarelui. Apoi când m-am întors din nou înapoi și am văzut că nu era o lumină, au fost curcubeie, și atunci când m-am uitat și am văzut aceea, am devenit amorțit peste tot. Cineva chiar mi-a spus, nu ți-a venit să strigi? Nu, mie nu mi-a venit să strig. Acele experiențe niciodată nu te fac să-ți vină să strigi. Ele te fac doar să te simți ancorat, doar până unde tu știi că acolo este ceva care îți spune, doar un simțământ de mulțumire. Acum, lucrurile acelea sunt adevărate. Eu știu că avem lucruri care se spun, că de multe ori oamenii spun, oh, eu nu cred în astfel de lucruri ca acelea. Eu nu pot garanta pentru aceea, eu nu știu. Eu pot garanta numai pentru ceea ce eu știu că este adevărul. Și Dumnezeul Atotputernic, care a scris această Biblie, și eu sunt slujitorul Lui, El știe că acela este adevărul. Gândiți-vă la aceasta, că ziua în care trăim noi, chiar înainte de venirea Domnului, Iisus a spus, acolo vor fi semne în ceruri și pe pământ, mari semne, farfurii zburătoare, rachete, nedumerire de timp, necaz între națiuni și semne înfricoșătoare pe pământ. Și noi trăim în acea zi să vedem acele lucruri. Acum, pentru mesajul din dimineața aceasta pe care l-am ales, vreau ca voi să întoarceți cu mine în Scripturi, acolo la Zaharia. A fost a mea Zaharia al patrulea capitol. A fost dorința mea ca să vă spun aceste lucruri. De multe ori se întâmplă lucruri care eu nu le vorbesc, nu le spun. Dar acesta a fost prea remarcabil ca eu să-l țin de la biserică. Acesta trebuie să fie spus. Și înaintea Dumnezeului la care eu stau, acesta-i adevărul. Eu știu că există un Dumnezeu și eu știu că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Emanuel, locuind în mijlocul poporului Lui astăzi în forma Duhului Sfânt. Și eu știu că venirea Domnului se apropie când apar semne și minuni. Noi tocmai am trecut prin cele 7 epoce ale bisericii și aflăm că noi suntem în ultima și în epoca bisericii Laodiceea, când biserica va fi indiferentă. Devine rece, se denominează și este organizată. Organizațiile o vor prelua, o vor înghiți. Dar o promisiune că acolo va fi o mică rămășiță rămasă. Acolo va fi o biserică care va fi răspândită afară peste tot. Dar Dumnezeu o va aduna împreună și o va răpi în slavă. Un grup mic sanctificat pe undeva, așteptând după Domnul. Atunci, zile trecute, când am luat cele 70 de săptămâni ale lui Daniel, stând chiar aici în amvon, ceva m-a izbit. Eu niciodată nu am fost în stare să mă îndepărtez de aceasta, să văd ceasul în care noi trăim. Eu vreau să merg undeva și să fac altceva, să o țin jos de pe mintea mea. Am prea mulți dragi de ai mei care nu sunt mântuiți, știind ce pot să fac să-i aduc să fie mântuiți. Ce este acolo să pot să fac? Am predicat Evanghelia. Dumnezeu a făcut mari semne și minuni care El nu le-a făcut decât în lumea, din zilele Domnului Iisus. El niciodată nu le-a făcut în toată istoria timpului. Și aceasta a mers în jurul lumii. Și totuși lumea continuu devine mai rău. Dar atunci trebuie să-mi amintesc că noi trăim în epoca bisericii Laodiceea, unde ei vor deveni mai rău. Și aceasta a spus că vor deveni. Atunci am ales în dimineața aceasta, fiindcă mesajul a fost așa de atacat, un alt lucru pentru care se iau de mine este predicarea Harului. Eu vreau să vorbesc despre acela în dimineața aceasta, așa cum citesc al patrulea capitol din Zaharia, o porțiune din el. Și îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un om care îl trezești din somn. Și el mi-a spus, ce vezi tu? Și eu am spus, m-am uitat și iată un sfeșnic cu totul din aur, un vas deasupra lui. Și pe el 7 candele și 7 țevi către cele 7 candele care sunt în vârful sfeșnicului. Și lângă el sunt 2 măslini, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui. Astfel eu am răspuns și am vorbit cu îngerul care vorbea cu mine zicând, ce înseamnă lucrurile acestea, Domnul meu? Și îngerul care a vorbit cu mine a răspuns și mi-a zis, nu știi ce înseamnă aceste lucruri? Și eu am spus, nu, Domnul meu. Atunci el a răspuns și mi-a vorbit zicând, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel. Și sună astfel, nu prin tărie, nici prin putere, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Vedeți voi, mesajul nu va veni prin ceva forțe mari sau puteri, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Ultimul verset, al 7-lea verset. Cine ești tu, o munte mare? Înaintea lui Zorobabel te vei preface într-un loc șes și el va pune piatra din capul unghiului de acolo cu strigăt, strigând, îndurare, îndurare la ea, îndurare, îndurare la ea.
We are all acquainted with this scripture that reads the Bible.
Noi toți suntem familiari cu această scriptură care citim Biblia. Noi știm că aceasta a fost în decursul timpului pregătirii restaurării templului. Și Zorobabel a fost un mare prinț printre oameni care a așezat temelia clădirii. Acum voi, eu vreau să vă puneți gândirea spirituală jacheta de ungere în această dimineață, în timp ce ne gândim. Și acest mare prinț a hotărât să rezidească casa Domnului. Și atunci când a hotărât, el a pus piatra de temelie. Și așa cum citim mai departe, noi aflăm că Dumnezeu a zis, Zorobabel a pus temelia cu mâinile lui, el va aduce și piatra din capul unghiului. Vreau ca voi să observați, el nu a spus că el va aduce piatra de temelie, el va aduce piatra din capul unghiului. Și noi știm că Scriptura zice că Iisus este piatra principală de temelie și El este și piatra din capul unghiului. Acum dacă ne vom gândi pentru câteva minute că mesagerul Bisericii a șaptea trebuia să restaureze credința copiilor înapoi la părinți, cu alte cuvinte, să rezidească din nou biserica sub puterea Duhului, nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Nu prin organizație, nu prin denominațiune, ci prin Duhul Sfânt, Dumnezeu va produce biserica în ziua din urmă. Zorobabel, prințul cu Iosua, era acela care trebuia să aducă această piatră din capul unghiului. El a pus temelia, el a dus poporul înapoi la temelie, în tipizare. Care noi toți știm că aceste sfeșnice și așa mai departe i-a reprezentat și pe iudei și biserica. Ei erau ramuri de măslin, Biblia a spus aici. Și ramura de măslin, noi am fost ramura sălbatică care a fost altoită în rădăcina măslinului domesticit, neamurile. Și din aceste două ramuri vin țevile de cădelniță, mergând în cele șapte sfeșnice de aur ca să dea lumină celor șapte epoci ale bisericii. Acum rețineți, în învățătura noastră despre lecțiile prin care tocmai am trecut, că noi am luat Marea Piramidă și am studiat aceea pentru o vreme, care trebuie ca zidit-o Enoch. Și piatra din capul unghiului nu a fost niciodată pusă în piramidă. Eu am fost acolo. Arhitectura acesteia niciodată nu a putut să fie înlocuită până în această zi. Noi nu avem mașinării care să poată zidi o piramidă, nici putere, afară de puterea atomică, care ar putea zidi o piramidă, deoarece este prea gigantică. Pietre care ar cântări tone și tone și tone stau sus de tot în aer, așa de puse împreună încât chiar o lamă subțire de ras nu ar putea și ele nu sunt cimentate. Ele sunt doar așa tăiate că ele se unesc una cu alta. Acela e felul cum trupul lui Iisus Hristos ar trebui să fie, în așa fel tăiat de Duhul Sfânt prin marele instrument și unealtă al lui Dumnezeu, încât noi să fim uniți ca o persoană. Noi nu suntem divizați, ar trebui să fim o persoană. Și aceasta merge să arate că nicio mașinărie nu poate să facă aceea în acel fel, este nevoie de Dumnezeu ca să facă asta. Fără mecanisme de organizație, fără lojă, nici unul din lucrurile acestea nu o pot face vreodată. Oricât de bune sunt intențiile lor, ele niciodată nu o pot face, din cauza că este nevoie de Dumnezeu să facă aceasta, Duhul Sfânt. Nu cred că am o bancnotă de un dolar în buzunar, dar acolo este... Da, eu am. Eu am o bancnotă de un dolar. Îmi pare rău. Pe spatele acestei bancnote de dolar, veți vedea sigiliul Statelor Unite pe partea stângă, privind înspre voi. De la mine, aceasta ar fi pe partea stângă. A voastră este dreapta. Acesta este vulturul. Și de asemenea, acolo stema și așa mai departe. Dar pe această parte aici, partea dreaptă către mine, voi vedeți piramida. Și voi observați, deasupra piramidei este piatra din capul unghiului. Și dedesubt acolo zice, Marele Sigiliu. Chiar pe moneda noastră, care noi trebuie să recunoaștem, niciun păgân nu poate șterge afară creștinătatea. Fiecare scrisoare pe care o datați, datează nașterea Domnului nostru. Fiecare calendar, totul vorbește despre el. Și chiar pe moneda noastră, piatra din capul unghiului care este Hristos. De ce nu au pus ei piatra din capul unghiului pe piramidă? Pentru că piatra din capul unghiului a fost respinsă când ea a venit. Dar acum, conform cu profeția, acolo va veni piatra din capul unghiului. Și eu vreau ca voi să observați asta. Când vine piatra din capul unghiului, prințul care urmează să strige mesajul va striga, Har, har, căci prin har suntem mântuiți, căci nu prin fapte, ca nimeni să nu se laude. Și mesajul Harului a fost călcat în picioare de către oameni până când a devenit o disgrație. Unii din ei o sfârșesc în securitatea eternă, unii o sfârșesc în de toate. Dar mesajul adevărat de îndurare rămâne același și acolo este unde Satan încearcă să-l arunce afară din biserică, dar este Harul lui Dumnezeu prin care noi toți suntem mântuiți. Astfel, în Dumnezeirea lui Iisus Hristos, dacă Domnul Dumnezeu a putut să vină acolo și să confirme că acela este adevărul, nu numai atât, dar prin cuvântul lui El confirmă că este adevărul și prin semne și minuni El confirmă că acesta e adevărul. Atunci, de asemenea, Harul este adevărul. Atunci, de ce ar putea ca cineva să critique și să spună că Harul este greșit, că noi suntem mântuiți prin fapte? Noi suntem mântuiți prin har, aceea prin credință, nu prin fapte. Faptele arată că tu ai fost mântuit, dar Harul lui Dumnezeu este ceea ce te mântuie. Harul te mântuie. Harul este ceea ce Dumnezeu face pentru tine. Faptele sunt ceea ce faci tu pentru Dumnezeu, ca să arăți apreciere pentru ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine. Dar prin har sunteți mântuiți. Unii oameni se gândesc, pentru că merg să mă înscriu la biserică, să-mi pun numele în registru, aceea e tot ce am de făcut. Unii oameni se gândesc, pentru că eu strig, aceea e tot ce am de făcut. Alții gândesc, pentru că vorbesc în limbi, aceea e tot ce am de făcut. Unii se gândesc, pentru că am putere să-i vindec pe bolnavi, aceea e tot ce am de făcut. Nu este! Harul lui Dumnezeu este Cel ce te salvează. Harul uimitor al lui Dumnezeu. Eu nu mă pot încrede în ceva merite. Unii au spus, ei bine, acolo este un om mare. Acel om, eu l-am auzit să se ridice și să facă aceasta. L-am auzit să se ridice și să facă aceea. Pavel a spus în 1 Corinteni 13, chiar dacă vorbesc în limbi omenești și îngerești, chiar dacă am discernământ, chiar dacă am daruri, să hrănesc, să iau toate bunurile mele, să hrănesc pe săraci, chiar dacă pot muta munții cu credință, chiar dacă am cunoștință să înțeleg toate lucrurile, eu sunt nimic, până nu intră dragostea, care este harul. Dumnezeu trebuie să o facă. Tu poți să faci toate aceste lucruri și totuși să fii pierdut. Harul este Cel ce te mântuiește, îndurarea lui Dumnezeu către rasa umană. Să mă gândesc despre El. Mă gândeam despre acel har imediat după ce a apărut aceea, vineri dimineața, chiar la crăpatul zilei, sus acolo în acel câmp când am șezut pe un buștean mai târziu și mi-au venit lacrimi în ochi. O, Dumnezeule, harul Tău s-a plecat să mă mântuiască. De ce ai avut tu vreodată o astfel de milă asupra unui sărman amărât incult ca mine? Cum de ai venit tu vreodată jos la micuțul nostru tabernacol umil, unde pacea și oameni din pătura de jos a vieții, săraci, nu au nimic în această lume și totuși harul Tău este răspândit din larg în inimile noastre prin Duhul Sfânt, că Tu ne vindeci bolile și salvezi păcatele noastre, ne salvezi de păcatele noastre, adică, și ne faci poporul Tău, Te ocupi de noi. Atunci m-am gândit la David, cum că atunci când a avut o idee să zidească o casă pentru Domnul, a spus, nu este drept ca eu să locuiesc într-o casă de cedru, și chivotul legământului Dumnezeului meu este sub piei de oaie și un cort. Dumnezeu i-a spus profetului, mergi și spune-i slujitorului meu, David, că eu l-am luat de la stâna oilor, de la hrănirea acelor câteva oi ale tatălui său acolo afară și ți-am făcut un nume mare ca oamenii mari pe pământ. M-am gândit la harul lui Dumnezeu. Cum de-a putut El face aceea? Să salveze până la maxim și atunci să ia un nenorocit sărman ca mine și să-mi dea oportunitatea să predic Evanghelia și să-i văd pe alții mântuiți, să-i văd vindecați, să văd cămine care au fost despărțite, îndreptate din nou, să văd vieți care au fost ruinate, îndreptate din nou și să-mi dea mie har. M-am gândit, oh, este harul uimitor. Atunci să vină la un degradat, vânător de veverițe josnic afară în păduri și să se formeze în formă de curcubeu, care înseamnă un legământ, cu un mesaj care El mi l-a dat să predic și să-l formeze acolo într-un legământ, că El este în spatele acestuia și El va fi în spatele acestuia, deoarece mesajul este despre Iisus Hristos și slava Lui. Cum a lăsat El să merg prin toată lumea, în jurul lumii, la națiuni, la milioanele de oameni? Am văzut milioane venind la Domnul și să-L accepte ca salvator personal. I-am văzut umpluți cu bunătatea Lui și sfințiți prin puterea Lui. Să-I văd vindecați prin marea Lui putere omnipotentă. Atunci eu pot striga ca profetul și să fi spus, nu este prin putere, nici prin tărie, ci este prin Duhul lui Dumnezeu. Nu prin educație, nu prin teologie, ci prin Duhul lui Dumnezeu îi salvează El pe oameni. Prin Duhul lui Dumnezeu îi vindecă El pe oameni. Duhul lui Dumnezeu este Cel ce dă mesajul la oameni. Duhul lui Dumnezeu este Cel ce confirmă cuvântul. Noi avem teologi astăzi, noi avem doctori în divinitate, noi avem oameni mari prin toată lumea care sunt deștepți, inteligenți și educați, dar este necesară simplitatea de a crede pe Dumnezeu, să facă cuvântul Lui să vorbească, să arate că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Este nevoie de o inimă smerită, dedicată Lui Dumnezeu, să-L aducă pe Iisus Hristos la timpul prezent. Amin! Dacă este nevoie de teologie, ce ar vrea prezbiterianul, metodistul, baptistul, catolicul și așa mai departe? Noi nu am avea nicio șansă, noi oamenii săraci, neînvățați. Dar nu este necesară cunoștința, nu prin putere sau tărie, ci prin Duhul meu, zice Dumnezeu. Eu voi dezvălui această taină și El va striga către aceasta, har, har, cu strigăte și țipete. Asta e ce este astăzi. Harul uimitor al lui Dumnezeu față de poporul Lui. Cum îl ia El pe cel analfabet, neînvățat? Arată că Iisus este același. Când El a venit, El nu a venit la mari teologi, nici nu s-a dus El la Caiafa, marele preot, numai ca să fie condamnat de El. Dar El a luat pescari, oameni care erau săraci și au umblat viața simplă. Și la aceea El s-a descoperit și a spus, urmați-mă și eu vă voi face pescari de oameni. Arată că harul Lui încă s-a întins în jos, chiar de la iudei la neamuri, să cheme un popor pentru numele Lui în aceste zile din urmă, așa cum noi tocmai am trecut prin aceasta. Har uimitor, ce dulce e sunetul! Harul este vechi, harul este tot atât de vechi cum este lumea. Harul i-a fost arătat mai întâi rasei umane când noi am avut un început al rasei umane. Când rasa umană a fost întâi creată în grădina Edenului. În acea dimineață întunecată, când acea femeie mică care a pășit dincolo de linia de separare și s-a dus împotriva poruncilor lui Dumnezeu și l-a ispitit pe bărbatul ei să facă același lucru, atunci legea a fost călcată. Legea trebuie să aibă o pedeapsă sau nu este o lege. Și legea a fost, în ziua în care mâncați din el, în ziua aceea cu siguranță veți muri. Rețineți, primul scaun de judecată a fost pe pământ și acesta a fost în grădina Edenului. Și ultimul scaun de judecată va fi pe pământ, la timpul sfârșitului, tronul alb. Dar când Jehova a coborât, mi-aș putea imagina că acolo nu a fost nici măcar o stea să strălucească. A fost așa de întuneric în acea grădină mică, care a fost odată luminată, pentru că păcatul a șters-o, a luat lumina de printre ei. Asta e chestiunea cu bisericile de astăzi. Asta e chestiunea cu oamenii astăzi. Păcatul a șters lumina viului Dumnezeu să arate că Hristos încă este același ieri, azi și în veci. Și El trăiește să mântuie până la maxim și să vindece până la cea mai de jos persoană bolnavă. Oh, cât de teribil a fost în dimineața aceea, întunericul plutind în grădină. Îmi voi închipui ceață de pânză neagră de sac. Îmi închipui că fiecare frunză nu s-a mișcat. Nu a fost niciun vânt să freamăte. A fost întuneric și groază, pentru că păcatul a pătat. Acolo a coborât Jehova ca un rege de trăznet, umblând prin grădină strigând, Adame, unde ești? Atunci este când Adam a realizat că el era gol și a păcătuit înaintea lui Dumnezeu. El s-a ascuns și a încercat să-și facă o religie, dar aceasta nu a mers. Dumnezeu a ucis niște oi, a luat pieile și a arătat că ceva trebuia să moară ca să acopere păcatul. Înscrierea la biserică niciodată nu va acoperi păcatul. Nici o mărturisire cu ochii uscați nu va acoperi vreodată păcatul. Este nevoie de întristare și pocăință și harul lui Dumnezeu să acopere păcatul. De sângele lui Iisus Hristos, acela pe care Dumnezeu l-a ucis la calvar, să acopere păcatul. Acolo, în grădină dimineața aceea, când păcatul era așa de negru, Jehova a intrat. Acolo a stat perechea lui, condamnată. Acolo nu ar mai fi nicio rasă umană. Ei trebuiau să moară. Moarte asupra rasei umane. Să dea lumea înapoi la fiare sălbatice. Și acolo nu ar mai fi fost nicio rasă umană. Dar în cel mai întunecat ceas, în acel timp când toate speranțele s-au dus, a venit Harul revărsându-se înăuntru, a spus, eu vă voi da un Salvator, un Mesia. O, este o minune, cum Dumnezeu a putut să o facă vreodată. Harul uimitor al lui Dumnezeu în grădina Edenului, care le-a dat promisiunea a unuia drept care putea să vină prin femeie. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, cel vinovat, și capul lui va zdrobi călcâiul ei. Să arate că acolo va fi o durere pentru biserică. Dar el a promis un triumf. Ce a rânduit un salvator? Harul! Ce puteau ei arăta ca să merite har? Ce puteau ei arăta să o facă? Expresia armatei, scuzați aceasta, eu vreau numai să o fac de la învonul meu, să fac o remarcă. A pasat vina. Adam a spus, femeia care tu mi-ai dat-o a făcut aceasta. Femeia a spus, șarpele m-a amăgit. Unul a dat vina pe altul. Acolo nu mai erau speranțe pentru ei. Dar Dumnezeu a rânduit har și a venit pătrunzând înăuntru. Și el a spus, dar eu voi face o cale cumva, eu vă voi salva oricum, voi ați făcut rău, voi ați încălcat legile mele și legile mele vor trebui să fie, dar judecată de la legile mele va trebui să fie executată. De aceea, acolo va trebui să fie moarte, deoarece eu am spus moarte. Acum, prietenii mei creștini și aceste benzi de aici care se fac se vor răspândi prin toată lumea. Dați-mi voie să vă întreb ceva. Voi care încercați să-L faceți pe Dumnezeu a fi trei Dumnezei sau voi care încercați să-L faceți a fi unul, ca degetul vostru? El este unul în persoană. Nu ar fi drept ca Dumnezeu să facă un înger să moară. El nu ar putea să fie felul corect de judecător și să facă un înger să moară pentru o ființă umană. Aceea totuși nu o lecuiește, deoarece marea lui lege pretinde moarte și ceva trebuie să moară și un înger nu poate să moară. Nici nu a putut el să spună, Eva, pentru că tu l-ai făcut pe Adam să facă acest lucru, eu te voi face să mori. Îl las pe Adam să trăiască, pentru că și Adam a fost părtaș. Cum cineva a spus, Pilat a fost justificat, el și-a spălat mâinile. Tu nu poți spăla sângele lui Iisus Hristos jos de pe mâinile tale. Tu niciodată nu vei părăsi această clădire în dimineața aceasta și să mergi în cer, dacă tu mori în păcatele tale. Acesta este pe mâinile tale. Astfel, aceasta nu este drept. Exista numai o cale justă. Există numai o cale care putea să fie. Marea lege a lui Dumnezeu, pretinderi ce puteau fi împlinite, El a trebuit să o împlinească El însuși. El a trebuit să o facă. Dumnezeu este un spirit și El nu poate să moară. Astfel Dumnezeu a trebuit să se facă om și L-a murit în trup uman, în forma unui om numit Iisus Hristos. Și acela a fost Mesia promis, care a cumpărat harul. Acolo este unde voi vedeți că Dumnezeu și Hristos este aceeași persoană. Dumnezeu locuind în Hristos, eu și Tatăl suntem unul, Tatăl meu locuiește în mine. Nu sunt eu cel ce vorbește cuvântul, ci Tatăl meu care locuiește în mine, Dumnezeu în Hristos, cu certitudine. Harul a fost promis în grădina Edenului și harul a venit, har la Adam și Eva, nicăieri să meargă, nici încotro să se întoarcă și totuși harul a făcut o cale. Dă-mi voie să spun aceasta, prietenul meu păcătos, tu ai putea să fii aici în dimineața aceasta o prostituată. Tu ai putea să fii aici un afemeiat, tu ai putea să fii aici un bețivan sau un cărțaș sau un ucigaș, ai putea să fii aici ca un soț impur, o soție impură, ai putea să fii cel mai rău păcătos. Tu zici, sunt trecut de acel stadiu de răscumpărare. Nu, tu nu ești sau tu nu ai fi la biserică în dimineața aceasta. Harul va face o cale pentru tine în acest ceas întunecat, dacă doar îl vei accepta. Adam a trebuit să vrea să-l accepte. La fel și tu. Acceptă-l. Harul lui Dumnezeu s-a întins acolo în timpul lui Noe. Noe, doar un om obișnuit, el și familia lui. Dar pentru că Noe s-a temut de Dumnezeu, el a crezut pe Dumnezeu. Nu te poți teme de Dumnezeu fără să crezi. Cum te poți teme de ceva ce nu crezi? Tu trebuie să te temi de Dumnezeu. Solomon a spus, frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Acum, doar să te temi de Dumnezeu, tu începi să ai înțelepciune. Și frica de Dumnezeu, Noe s-a temut de Domnul și l-a crezut pe Domnul. Și aceea este ce onorează Dumnezeu. Este credința ta în El. Așa este. Atunci când frica de Dumnezeu a venit asupra lui Noe, Dumnezeu l-a chemat prin har și l-a salvat pe el și casa lui. Pentru că harul a fost cel ce a făcut-o. Nu pentru că Noe a fost un om mare, mai chipeș decât restul din ei, nu pentru că Noe a mers la cea mai bună biserică care a existat în țară, nu pentru că a aparținut la cei mai buni în organizație, nu pentru că a putut să se îmbrace mai bine, nu pentru că avea mai mulți bani, nu pentru că el era ceva persoană specială, dar din cauza harului lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a mântuit pe Noe. Harul l-a salvat pe Noe, nu faptele lui, ci harul lui și a salvat și familia. Noi chemăm un alt personaj unde a fost extins harul lui Dumnezeu, mulți din ei. Noi vom vorbi doar de câțiva. Abraham, nu un om special, a venit jos de la turnul din Babel. Poate a ieșit dintr-un grup idolatru, tata lui. A venit jos în țara Siniar, jos acolo, să locuiască în cetatea Ur. Și în timp ce era acolo, Dumnezeu i-a vorbit prin har. Nu pentru că el a fost diferit, nu pentru că el a fost un om mai bun, ci prin har Dumnezeu l-a chemat. Biblia o face de cunoscut cu claritate. O, Abraham, cum a încercat Abraham răbdarea lui Dumnezeu? I-a spus, a zis, Abraham, stai în țara aceasta, să nu ieși din ea. Dar de îndată ce a venit o foamete, Abraham a fugit. Abraham a vorbit despre noi. Dumnezeu l-a luat pe Abraham prin har și l-a salvat. Și așa este cum el vă ia pe voi, prin har. Și cum îi încercăm noi răbdarea lui? Astăzi noi suntem la înălțime, mâine suntem în jos. Într-o zi credem, ziua următoare ne întrebăm. Astăzi suntem un metodist, mâine suntem un baptist. Astăzi noi credem în vindecare divină, mâine durerea de burtă vine. Și nu știm dacă o credem sau nu. Dar totuși, în mijlocul la toate acelea, Dumnezeu vrea să stăm liniștiți. Dar El ne salvează oricum. Dacă nu ar fi fost harul lui Dumnezeu, noi toți am fi duși. Sigur. Dumnezeu ne salvează prin harul Lui. Abraham trebuia să stea în țara aceea, dar el a mers jos între caldeeni, sau nu caldeeni, ci filisteni. A mers jos acolo să lășluiască, să iasă afară din foamete. Lucrurile au fost puțin cam grele sus în țara lui. Astfel el a mers jos acolo să stea jos acolo cu ei. A făcut exact ce Dumnezeu i-a spus să nu facă. Dar totuși harul lui Dumnezeu i s-a arătat. L-a ținut pe faraon de la sau pe rege de la a-i lua nevasta. Harul lui Dumnezeu. Când Abraham a spus, este sora mea, a mințit privitor la aceasta. Dar totuși harul lui Dumnezeu l-a ținut pentru că el s-a căit. El a vrut să se căiască. Și oricine care vrea să se pocăiască, harul lui Dumnezeu încă merge după voi. Harul lui Dumnezeu cercetează după voi. Așa că aceea merge pentru voi căzuții în această dimineață. Harul lui Dumnezeu încă vă caută. Dacă vă veți căi doar, harul lui Dumnezeu este suficient. Cum l-a luat el pe bătrânul Abraham, l-a adus înapoi. Și amintiți-vă, Abraham nu a fost salvat prin fapte, a fost salvat prin har. Abraham a fost salvat prin credință, care este har. Și Dumnezeu l-a salvat pe Abraham din pricina harului său, nu din pricina comportării lui. El l-a salvat din pricina harului său. O, ce bine! El a fost salvat prin har. Să luăm pe Israel. Am o scriptură scrisă jos aici. Eu o scriu jos și pot doar să mă refer la ea în mintea mea. Dacă vreți să o notați, aceasta va fi una bună să o rețineți dacă vreți. Deuteronomul 7:7. Dumnezeu i-a dat lui Abraham promisiunea lui. Sau nu i-a dat lui Abraham, scuzați-mă, i-a dat lui Israel și le-a spus, dacă nu vă veți asocia cu idolatria, dacă nu veți face aceste lucruri, dacă veți sta departe de toate ceremoniile acestea păgâne, dacă veți face toate aceste lucruri, atunci eu vă voi duce la o țară bună. Eu voi avea grijă de voi. Eu vă voi hrăni. Eu vă voi călăuzi. Eu voi face aceste lucruri dacă veți face cu tare și cu tare. Dacă mă veți iubi. Dacă veți ține poruncile mele, rânduielile mele, ordonanțele mele, eu voi face toate lucrurile acestea dacă veți face doar ceva și țineți poruncile mele și mă iubiți. Întocmai ca un bărbat care ia o nevastă și zice, dacă vei fi o femeie bună, dacă vei avea grijă de casă, dacă vei fi cinstită cu mine, dacă îmi vei ține hainele curate, dacă avem copii, dacă vei fi o mamă pentru ei, dacă vei face lucruri, eu voi lucra până îmi sângerează mâinile ca să-ți câștig o existență dacă vei face aceasta. Dar atunci gândește, ce dacă acea femeie ajunge greșit, trăiește leneșă, nu vrea să lucreze, nu vrea să facă nimic, atunci este nevoie de har ca să țină acea familie împreună. O, Dumnezeule, este nevoie de harul lui Jehova ca să țină familia lui împreună. Și aceea este singura cale că suntem familia lui Jehova astăzi. Este din cauza harului lui Iisus Hristos. Noi toți am fi duși, dar este harul. O, harul! Acum, însă ei nu au ținut aceasta, dar ei erau, niciodată nu au ajuns la promisiunea de plină. Nu acea generație, nu. Aceea la care i s-a făcut promisiunea a pilit în pustie, dar Dumnezeu i-a hrănit, Dumnezeu a avut grijă de ei, Dumnezeu i-a iubit, El s-a mișcat în jur. De ce? Harul lui a făcut-o, harul lui din cauza promisiunii sale, promisiunea lui atunci, harul care a mers cu promisiunea lui, dar ei niciodată nu au ajuns la valoarea deplină a țării promise. Și nici această biserică nu ajunge la valoarea ei deplină. Harul lui Dumnezeu ne ține, dar El vrea să obțină o biserică care se va supune Lui. Un popor care va lua cuvântul Lui și spune, acesta e adevărul, indiferent de organizația voastră. El vrea un popor care nu va spune, ei bine, eu sunt tot atât de bun cum ești tu, eu sunt presbiterian, eu sunt metodist, eu sunt catolic, eu sunt tot așa de bun cum ești tu. Acela nu este har, aceea arată că ceva este greșit. Dar o persoană, indiferent, care citește cuvântul lui Dumnezeu și vede că trebuie să fie născut din nou și umplut cu Duhul Sfânt, ei vor crede asta. Ei o vor lua după cuvânt. Ei vor lua cuvântul exact cum spune acesta. Ca în botezul și stropiri, botezul este corect. Nimeni în Biblie nu a fost vreodată stropit. Nu este un astfel de lucru în Scriptură. Nici nu a fost vreodată cineva botezat în numele de Tată, Fiul, Duh Sfânt în Biblie. Au fost fiecare botezat în numele lui Iisus Hristos. Așa că nu există nici una, nici măcar o fărâmă de istorie pentru, dacă careva poate arăta oriunde, oriunde în istorie, unde vreo persoană a fost vreodată botezată în Biblie, sau 300 de ani după moartea ultimului ucenic, până la Biserica Catolică. Dacă careva poate arăta oriunde, căci careva a fost vreodată stropit sau botezat în numele de Tată, Fiul, Duh Sfânt, până la Biserica Catolică, ești dator cu sufletul să vii să-mi spui, nu este acolo, dar ce facem noi? Noi am trecut prin epocele bisericii și vedem unde ei au trebuit să facă aceea. Astfel vedeți că Dumnezeu îl vrea pe cineva care se va supune lui. Dacă nu este în Scripturi, atunci nu este un om, este o doctrină făcută de om și nu o doctrină a Bibliei. Vedeți? Deci, indiferent de ce este biserica, cât de greșit ați fost, ce contează lucrul acela, este cât de corect poți să fii acum. Harul lui Dumnezeu ți-a arătat aceasta, atunci umblă în el. Harul lui Dumnezeu. Amintiți-vă de Moise, de asemenea, acel mare conducător. Dumnezeu ar fi trebuit să-l ucide când el a mers acolo jos să se slăvească pe sine prin lovirea acelei stânci și a spus, vedeți ce pot eu să fac? Cu alte cuvinte, voi răzvrătiților, trebuie noi să vă aducem apă din această stâncă? Și el a lovit-o și apele nu au venit. El a lovit-o din nou. Ce a făcut el? El a mărturisit despre slăbiciunea lui Hristos, căci Hristos era acea stâncă. Aceea este piatra din capul unghiului. În loc să o lovească sau să-i vorbească, a fost lovită odată. Amintiți-vă, Dumnezeu i-a spus lui Moise acolo în Exodul, du-te afară și eu voi sta înaintea ta pe stâncă și lovește stânca. Și l-a lovit stânca și aceasta a adus la iveală apele. Dumnezeu a spus, data viitoare, mergi și vorbește către stâncă și aceasta își va aduce apa la iveală. Dar Moise a vrut să arate că el avea un pic de autoritate, un pic de putere. Astfel a spus, eu vă voi aduce apă din această stâncă. Dumnezeu ar fi trebuit să-l ucidă pentru aceasta. Dumnezeu ar fi trebuit să-l separe că el a încălcat legea lui Dumnezeu chiar acolo. Că cel a vorbit despre slăbiciunea lui Hristos, el trebuie să fie lovit a doua oară. Hristos a fost lovit numai o dată. Acum noi vorbim către stâncă și aceasta își aduce la iveală apele. Dar ce a fost aceasta? Să ne uităm la omul bătrân. El are 120. Cineva mi-a spus, nu de mult a spus, Dumnezeu este un Dumnezeu nedrept. A spus, pentru că el l-a abandonat pe Moise. După ce s-a trudit cu acei evrei timp de 40 de ani în acea pustie acolo afară, el l-a abandonat și apoi nici măcar nu l-a lăsat să meargă în țara promisă. Am spus, prostii! Nu, el nu l-a abandonat pe Moise. El a mers la țara promisă. Cam cu 700 de ani mai târziu, a fost văzut sus pe vârful muntelui Transfigurării, așa de viu cât a fost el vreodată, stând, vorbind cu Iisus, înainte ca el să meargă la Calvar, el și Ilie, stând împreună, vorbind, de asemenea. Moise și Ilie s-au arătat lui Iisus, Petru, Iacov și Ioan, pe muntele Transfigurării. El nu era mort, el era viu. Dumnezeu nu l-a abandonat, el a fost în Palestina. Acum priviți, înainte ca el să moară, s-a suit pe muntele Nebo. În acea dimineață, când a știut că se ducea, el l-a dezbrăcat pe Aaron, a pus hainele lui pe altul, a luat roba lui proprie și a pus-o pe Iosua. I-a poruncit să stea cu acele învățături. Și când s-a urcat sus pe vârful muntelui Nebo, a mers prin Valea Câmpiilor, știind că se ducea sus acolo să moară, și a urcat pe muntele Nebo și sus la Pisga. Și în timp ce stătea sus acolo, Dumnezeu a spus, uită-te dincolo în țară, eu vreau ca tu să o vezi. Moise, tu ai fi putut să mergi acolo, dar tu știi ce ai făcut jos acolo la stâncă în acea zi? Tu te-ai slăvit. Mă gândesc că acela va fi marele necaz cu o mulțime dintre noi oamenii astăzi. Te-ai dus jos acolo la stâncă și te-ai glorificat. Dar observați, când a fost gata să moară, acolo a stat stânca. El trebuie că doar a pășit acolo pe stâncă, acolo la Pisga, și Dumnezeu l-a îngropat. Dar el trebuie că a înviat iarăși pe undeva, pentru că el era viu, el a fost un simbol al lui Hristos. Acolo era el, stând pe muntele Transfigurării, sute de ani mai târziu, acolo în Palestina. Vedeți? Harul lui Dumnezeu a rânduit stânca. Oh, vai! Când mă gândesc la Abraham, despre toate greșelile care le-a făcut, și Moise și greșelile lui, dar când s-a scris comentariul lui Abraham, când comentariul divin a fost scris, când Pavel a scris comentariul lui Abraham, el nu a menționat niciun lucru despre necredința lui Abraham. Nu, nu, nici măcar nu i s-a socotit. El a spus, Abraham nu s-a clătinat la promisiunea lui Dumnezeu prin necredință, ci a fost tare, dând laudă lui Dumnezeu. Cu mila mea rugăciune este înaintea harului lui Dumnezeu care este aici în dimineața aceasta. Eu sper că al meu este scris așa, că el nu va vedea greșelile mele. Căci când comentariul meu îmi este scris, necrologul meu, că nu va fi citit că am făcut greșel și am făcut rău, dar că el va vedea numai lucrurile care am încercat să le fac pentru el. Fie ca ele doar să devină, ce face aceea? El va lua harul lui Dumnezeu în care eu cred și acolo unde eu mă încred numai. Căci pe propriile mele merite, eu nici mai mult nu aș putea să merg înăuntru decât cu nici unul din ceilalți. Dar eu contez pe harul lui Dumnezeu. Da, harul este pe ceea ce contez eu. A existat o stâncă acolo când Moise s-a pregătit să moară. Ce am putea spune despre David, harul lui Dumnezeu, acel mare războinic la care Dumnezeu însuși el a spus, el este un om după propria mea inimă. Acel mare războinic David, cum a putut să facă un astfel de lucru cum a făcut el? Să ia pe Uria, soldatul lui, când el a avut o mână de neiudei acolo afară ca soldați. Ascultați îndeaproape la această poveste mică doar pentru un moment. Când i-au avut pe soldații lor acolo afară și Uria a fost acela care a stat lângă David. Uria a fost un prozelit. El era un hetit, un prozelit la religia evreiască. Și acei oameni l-au iubit atât de mult pe David. Ei au văzut că ungerea era peste el, deși el era un fugar. El a fost alungat afară din propria lui țară. A trebuit să locuiască cu filistenii. Saul îl urmărea. Dar totuși, acei bărbați au văzut ungerea asupra lui. Ei știau că el venea la putere. Glorie lui Dumnezeu! Sunt atât de bucuros să fiu un fugar astăzi, pentru că văd că Hristos vine înăuntru să fie rege. Voi puteți alege pe toți Kennedy și orice altceva vreți voi, dar Hristos va fi rege. Ungerea este asupra lui, asupra mesajului său despre venirea lui și el va fi rege. Ce au făcut ei? Într-o zi el stătea sus acolo, însetând după o băutură de apă de la poarta de acolo afară la Betleem, unde obișnuia el să meargă să păzească oile. Și voi știți ce? Doi dintre acei bărbați au luat săbii și au tăiat prin 15 mile de carne umană să-i aducă o găleată de apă. Pentru că, cea mai mică dorință a lui era o poruncă pentru ei. Gândiți-vă la aceea. Și i-au tăiat prin acei oameni tot drumul până la vârful acelui munte, până unde ei au spus că el stătea, ar fi vreo 15 mile. I-au mers până acolo și fiecare om care s-a ridicat, au duelat cu el până când l-au omorât. Au mers până la capăt și au luat această găleată și au luat o găleată de apă, drept prin linia vrăjmașului. Doi bărbați se aducă la regele lor, fratele lor, o băutură de apă. când el a avut apa acolo sus să bea, dar el a vrut apa aceea. O, Dumnezeule, lasă-mă să iau sabia cuvântului și să tai prin fiecare organizație, să aduc botezul în numele lui Iisus Hristos și puterea învierii și Duhul Sfânt înapoi la popor, indiferent de... pentru că El vine la putere. El vine la putere. El va sta singur. Dar aceasta a tăiat prin fiecare organizație, a tăiat prin fiecare teorie, fiecare crez făcut de om, până când îi aduce înapoi Salvatorului oaie care s-a rătăcit. Cineva să aducă iarăși înapoi doctrinele Bibliei despre Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci. Harul lui Dumnezeu. Priviți la David, cum a putut el să facă? Unul a sărit într-o groapă și a omorât un leu. Cum a putut David să ia nevasta lui Uria, frumoasa Bathsheba, când el avea 500 de ale lui? Dar a văzut-o că făcea baie și acolo este neglijența. Acum ea doar a uitat să tragă în jos jaluzelele când ea făcea baie și a știut că regele a făcut o plimbare acolo, pe acolo în fiecare zi, jos pe acel zid. Asta e ce se întâmplă. Eu nu cred că femeile astăzi așa neglijează sau așa. Ei bine, ele doar simplu ies afară goale, asta e tot, pe străzi, cu hăinuțe pe ele. Aceasta e o disgrație. Și atunci se miră de ce bărbații claxonează și fluieră. Păi ele fac aceea ca să-i facă să fluiere și să se poarte rău. Ele știu asta. Ele au destul în minte să știe asta. Ele o fac doar pentru că ele vor să o facă. Aceasta e în inima lor. Tu le spui că ele sunt imorale, ele ar putea să discute aceea. Dar ele ar putea să nu fie imorale. Ele ar putea să fie atât de pure ca un crin când se ajunge sexual. Dar rețineți, acolo este un duh peste ele. Acea ungere a diavolului, trimițând sufletul unor oameni la iad. Amintiți-vă, Biblia a spus, oricine se uită la o femeie ca să poftească, a curvit deja cu ea în inima lui. Și amintește-ți, soră, tu vei răspunde pentru curvie, chiar dacă tu nu ai făcut-o de fapt în toată viața ta. Dar acel păcătos care s-a uitat la tine în felul în care te-ai îmbrăcat, va fi vinovat de curvie. Tu vei răspunde la ziua judecății pentru curvie. Când el trebuie să spună, el zice aici, el a scris în cartea lui, comitere de adulter, cu cine? Doamna John Doe. Atunci, doamna John Doe, ce zici de asta? Eu jur că eu, tu știi evidența mea, eu niciodată nu am trăit cu un alt bărbat decât cu soțul meu, dar te-ai îmbrăcat încât l-ai făcut pe acest om să comită adulter și tu ești vinovată de adulter cu el. Asta e când el a făcut-o. Tu ești de vină. Tu ai fost aceea care te-ai prezentat. Bathsheba a făcut rău, întocmai cum Eva a făcut rău. Dar Adam a fost inclus în aceasta. Eu cred că noi întotdeauna zbierăm cu privire la femei de asemenea. Voi fii de Dumnezeu, bărbați. Eu știu că voi sunteți grupul cel mai tare. Asta e corect. Sexul mai tare. Voi sunteți peste femei. Asta e adevărat. Așa că comportați-vă așa. Să nu le înfrângeți, să încercați să luați o fetiță ca să-i ruinați viața, ci să fiți un fiu al lui Dumnezeu, să-i spuneți că ea este în greșeală și să stați ca un fiu de Dumnezeu. Ea este sora ta. Da, domnule. Ce încercăm noi să facem, ceea ce sunt așa numiți fii de Dumnezeu astăzi, aparțin la biserici, iau afară pe fiecare fetiță care pot. Țineți minte, din cauza că există o femeie imorală, poate fi din cauza că vreun bărbat căsătorit a ruinat-o de asemenea. Așa că oala nu poate numi bricul negru, așa că doar amintiți-vă. Păcatul este ceea ce face toată aceasta. Și noi toți suntem supuși morții și ar trebui să murim pentru aceasta. Când David a făcut acel lucru rău, judecata lui proprie ar fi trebuit să-l ucidă. Când acel profet a venit sus acolo, a crezut că aceasta a fost ascuns. Când acel profet a venit sus acolo și a stat înaintea lui, a zis, David, merge totul bine? A spus, totul este bine. David, în robele lui lungi și coroana lui mare, și l-a avut pe Ioab acolo afară, marele lui general, și toată lupta se desfășura, el îi ținea pe toți vrăjmașii departe de liniile de frontieră și lucruri, totul mergea bine, el avea un copil prin Bathsheba, și l-a avut pe sărmanul Uria micut să meargă acolo afară și l-a avut pe Ioab să stea alături de el, până când s-a retras de la el și băiatul a murit când a pus soarele cu pumnalul de luptă în mâna lui, sânge pe scutul lui, unde el a stat pentru Israel. Deși un prozelit, el a fost pentru religia lor. Atunci când Ioab a venit înapoi și i-a spus căci David a murit, căci Uria a murit, David s-a gândit, totul este în regulă acum. Eu o am pe nevasta lui și totul va fi în regulă. Am un copil, dar copilul s-a îmbolnăvit. Copilul a început să moară și el a făcut tot ce a putut să salveze viața copilului. Poate că fiecare doctor a venit, fără rost. În final, copilul a murit. Mi-a fost teamă să-i spună lui David că copilul era mort și el a murit. Atunci el s-a gândit că totul era ascuns. Astfel, el a mângâiat-o pe Bathsheba. El deja a luat-o de nevastă, după toate celelalte neveste. Acest profet bătrân, om bătrân, cu capul chel, a pășit înăuntru, bătrânul Natan, ieșit din pustie, s-a așezat, a spus, David, cum merg lucrurile? A spus, bine, bine, profet bătrân al lui Dumnezeu, să trăiești în veci, aleluia! O, el era doar, s-a gândit că totul era bine, s-a gândit că putea să o ascundă. Dar tu nu te poți ascunde de Dumnezeu? El știe ce gândești chiar acum, el îți cunoaște gândurile. căci El este Dumnezeu. Acel Duh Sfânt care este în clădire în această dimineață îți cunoaște gândurile. Cine ești, de unde vii, ce ai făcut? Căci Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Dumnezeu i-a descoperit-o la acel profet. A spus, David, acolo era un om bogat care a locuit pe această parte a drumului. El avea o mulțime întreagă de oi. Oh, el era foarte bogat. Un om a locuit pe această parte a drumului. Era sărac. El avea o mieluță. El a tratat-o ca pe o fică. El a hrănit-o din aceeași lingură cu care mânca el. El a dormit cu mieluța. Totul era chiar, a fost chiar ca o fică pentru el. Și într-o zi a venit un vizitator, așa că în loc ca omul bogat să ia una din oile lui și să facă un praznic pentru vizitator, ei bine, în loc de aceea, el a mers dincolo și a luat mieluța omului sărac și cu forța a luat mieluța și a junghiat-o și a făcut un praznic. Acum, aceea era pasiunea lui David. El avea 500 de neveste, dar când a văzut-o pe nevasta lui Uria, în loc să ia pe una din cele 500 de neveste ale lui, să-și potolească sau să-și satisfacă pasiunile lui, a mers, a luat nevasta acestui alt om, apoi l-a ucis pe Uria când ea a devenit o mamă. David nu a știut ce făcea. Păi, David era gata să pronunțe judecata. Acela e felul cum suntem noi. Noi întotdeauna putem judeca pe celălalt ins. Dar când se ajunge la noi, aceea este diferit. David a spus, omul va plăti cu viața lui. Acel profet bătrân, acei ochi s-au îngustat. A spus, David, cu siguranță tu nu vei muri. Urmăriți harul acolo, merge la lucru foarte repede. Duhul a lovit pe profet, a salvat viața lui David. Harul. Cu siguranță tu nu vei muri, dar sabia nu va părăsi casa ta până când nu ți-a curățit inima cu desăvârșire, căci tu ești acel om bogat. Oh, a fost diferit atunci, nu-i așa? Ce l-a salvat pe David când propria lui judecată a spus, omul va muri, el va plăti până la maxim și el va plăti pentru aceasta cu viața lui. Și profetul a spus, cu siguranță, har, tu nu vei muri. Tu nu vei muri, David, harul te-a salvat. Harul a fost pentru David care l-a salvat. Oh, vai! Dacă nu ar fi fost din cauza harului, unde am fi noi toți? Este aceea corect? Cu certitudine. Harul suveran este de la unul suveran. Harul suveran de la unul suveran. Suveran, ce poate face acesta? Suveranul poate să facă orice vrea să facă. Ascultați la aceasta acum. Harul suveran poate să fie dat numai de către unul care este suveran. Și Dumnezeu este suveran, așa că El poate da har suveran. De aceea, fiind suveran, harul nu trebuie să întrebe pe nimeni. Acesta nu trebuie să întrebe. Acesta face ce vrea să facă. Nu este asta minunat? El nu trebuie să întrebe, pot eu să fac aceasta sau ar trebui să fac eu aceasta? Pot eu trebuie, eu vreau? Nu face aceasta. El o face însuși. Harul este suveran, de aceea El poate salva pe cel mai vulgar. El poate salva pe cel mai rău. El poate salva pe cel mai necurat. El poate salva pe cel mai imoral. El poate vindeca pe cel mai bolnav. Aleluia! El poate salva un nenorocit ca mine. Și El a făcut-o. Ce este aceasta? Har. William Branham, fiul unui bețiv. Aceea nu contează nimic. Harul lui Dumnezeu m-a salvat. Eu sunt fiica unei femei care nu era bună. Nu contează nimic. Harul lui Dumnezeu te-a salvat. Acesta este suveran. Nu trebuie să întrebe pe nimeni nimic. Amin. Sunt așa de bucuros de aceea. Aleluia. Îl poate lua pe cel mai josnic păcătos și să-l facă alb ca zăpada. Nu trebuie să întrebe pe nimeni privitor la aceasta. Oh, El o poate face pentru că El este suveran. Ascultați repede acum. Aceea s-a dovedit la cruce. Când acolo era cel mai josnic tâlhar, El a meritat să moară. Dumnezeu nu i-a trecut niciodată prin minte. El niciodată nu s-a gândit nimic cu privire la acesta. Acolo pe cruce, când prin acele buze sângerânde, printre gemete, acolo a venit un sunet. Doamne, ai milă de mine! Și acolo a venit un altul înapoi prin sânge, lacrimi, agonie. Harul a luat control și a spus, astăzi tu vei fi cu mine în paradis. Harul a făcut aceea. Cum a putut acel tâlhar să se ajute pe sine? Nici mai mult cum Adam nu a putut să se ajute. Nici mai mult cum Eva nu a putut să se ajute. Nici mai mult cum tu nu te poți ajuta. Nici mai mult cum eu nu mă pot ajuta. Cu nici mai mult nu am putea să ne smucim sus pe calea albă a laptelui, cu șireturile noastre de la ghete. Nu am putea să o facem, dar harul lui Dumnezeu poate să facă ceva cu privire la aceasta. Și acesta o face. Harul lui Dumnezeu, suveranitatea harului lui Dumnezeu, a venit la cel tâlhar muribund astăzi tu vei fi cu mine în paradis. Oh, gândiți-vă la aceasta. Aceea e minunat. Gândiți-vă la aceasta. Dragostea și harul sunt surori, surori gemene. Tu nu poți avea har fără să ai dragoste. Ele sunt surori gemene, exact așa. Înainte ca să poți avea har, tu trebuie să ai dragoste. Înainte ca de fapt să poți arăta cuiva o favoare, tu iubești, corect sau greșit, tu trebuie să iubești oricum, sau tu nu poți, înțelegeți? Deci dragostea și harul sunt același lucru. Ele sunt doar surori gemene. Asta e tot. Dragostea și harul. Noi nu am putea vedea pe una fără cealaltă. Dumnezeu așa a iubit lumea că l-a dat pe singurul lui fiu născut. El a revărsat harul său și l-a dus în inimile noastre prin Duhul Sfânt, vedeți? Nu există nimic ce puteți să faceți fără ca să lucreze una cu cealaltă. Harul. Harul lui Dumnezeu este ce ne salvează. Acum noi aflăm că harul, acolo ca acel tâlhar muribund, nu e de mirare că i-a inspirat pe poeți când au văzut aceasta. Un poet a spus, acel tâlhar muribund s-a bucurat să vadă acea fântână în ziua lui. Acolo o să pot eu, deși josnic ca el, să-mi spăl toate păcatele la o parte. De când prin credință am văzut acel râu, ce rănile tale curgătoare l-a oferit, iubirea răscumpărătoare a fost tema mea și va fi până voi muri. Apoi, într-o mai nobilă, dulce cântare, eu voi cânta puterea ta de a salva, când această sărmană peltică, limbă bâlbâietoare, zace tăcută în mormânt. Har, har uimitor, aleluia! Unul a scris-o, o, iubirea lui Dumnezeu, ce bogată și pură, cât de neînțeleasă și tare! Va dăinui pentru totdeauna cântarea sfinților și a îngerilor. Dacă umplem oceanul cu cerneală și cerurile erau făcute din pergament și fiecare pai de pe pământ o peniță și fiecare om un scriitor de meserie, să scrie iubirea lui Dumnezeu deasupra ar seca oceanul sau ar putea sulul să conțină totul, chiar și întins de la cer la cer. Asta e ce este harul, harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu a adus la iveală o umbră, Dumnezeu a adus har în viețile noastre prin iubirea lui pentru noi. Aici este altceva ce nu poate să facă harul. Harul nu se poate cumpăra, harul nu se poate vinde. Acesta este har, este prin unul suveran, da, Domnule? Tu nu te poți târgui pentru el. Tu poți spune, Dumnezeule, eu voi face cu tare și cu tare, dacă tu vei face cu tare și cu tare. Tu nu poți face asta. Dumnezeu nu o va face. Tu nu poți trage nimic din Dumnezeu. Dumnezeu îți dă aceasta prin harul său. Oh, vai! Nu cel ce voiește sau cel ce aleargă, ci Dumnezeu care arată milă. Așa este. Oamenii se pun cu fețele la pământ și unii oameni vin la mine, eu cred că l-am văzut pe unul din băieți înapoi aici în clădire astăzi. Un băiat metodist doar a intrat și a primit Duhul Sfânt de sus din... Și acei băieți au venit la mine, au spus, acum frate Branham, acum că am fost salvat și am primit Duhul Sfânt, să ne ducem să căutăm daruri. Am spus, să nu faceți aceasta, să nu faceți aceasta. Dumnezeu dă darurile lui în mod suveran. Darurile și chemările sunt fără pocăință. Primul lucru ce îl știi, tu mergi să cauți ceva, Dumnezeule, tu doar să mă faci un predicator, tu doar să faci aceasta pentru mine. Și ce o să fii tu? O cămașă mare îndesată, asta e tot. Te vei duce la ceva teologie făcută de om și ceva organizație și acolo te vei priponi jos și te vei strica. Lasă ca Dumnezeu să facă chemarea. Dumnezeu te va chema, Dumnezeu te va sfinți, Dumnezeu îți va da ce va avea El nevoie să-ți dea. Da, Domnule. Nu te poți târgui după har, nu, Domnule, tu nu se poate vinde, după acesta nu se poate târgui, nici nu poate să fie cumpărat, nu poate să fie târguit, tu nu poți spune, bine acum, Doamne, mă voi duce să mă înscriu în această mare biserică baptistă, sau această biserică mare metodistă, sau această biserică mare penticostală, sau această mare biserică nazariniană. Eu voi face aceasta dacă tu doar vei face aceasta pentru mine. Aceasta nu se poate târgui. Nu, Domnule. Toți pe care Tatăl mi-a dat vor veni la mine. Nimeni nu poate veni fără ca Tatăl meu să-i cheme mai întâi. Tu doar devii un membru de biserică al acelei biserici mari. Asta e tot. Tu nu vei fi salvat. Harul trebuie să te salveze. Talentele noastre nu se bazează și talentele noastre nu pot fi a noastre. Talentele noastre care le avem, noi nu putem câștiga har prin talente. Dacă Dumnezeu m-a făcut un predicator, aceea nu arată că harul lui a fost cu mine. Nu, nu. Harul lui este singurul care m-a salvat. Nu pentru că eu predic Evanghelia, eu sunt salvat. Nu pentru că tu vorbești în limbi, tu ești salvat. O, nu. Nu pentru că tu predici. Tu nici măcar nu ești salvat doar pentru că tu predici. Tu nu ești salvat pentru că tu vorbești în limbi. Tu nu ești salvat pentru că tu faci vreunul din aceste lucruri. 1 Corinteni 13 dovedește așa. Chiar dacă vorbesc în limbi omenești și îngerești, chiar dacă înțeleg toate tainele lui Dumnezeu, un predicator, chiar dacă fac toate lucrurile acestea și am credință să mut munții, nu sunt nimic până când nu vine caritatea înăuntru, care este dragoste. Dragostea este har. Harul lui Dumnezeu, acela face totul. Unii oameni, voi aveți talente ca unii din acești regi de rock and roll. Aceea doar mă scârbește la mea, eu nu știu, la gastronomica spirituală. Eu vă voi spune, când îi aud pe acești rock and roll să stea sus sâmbătă seara și cântă rock and roll și dansează toată noaptea și atunci dimineața următoare vin să stea în fața audienței și astfel de lucruri cu încercarea de a pune o față lungă pioasă și să stea sus acolo înaintea poporului și cântă niște imnuri și se gândesc că se vor duce în cer. Aș putea numi nume, dar nu-i nevoie. Această bandă se duce peste tot, dar voi toți știți. Un băiat aici nu demult, în Hollywood, nu a vrut să sărute o fată pentru că era împotriva religiei lui. Împotriva religiei lui și fac filme de rock and roll și lucruri care sunt rușinoase și lucruri ca acelea. Credeți voi că puteți lua acele 30 de monede de argint ale voastre și să meritați ceva în harul lui Dumnezeu? Iuda? Nu vor cumpăra nimic decât un loc în iad pentru voi. Pentru harul lui Dumnezeu nu se poate târgui, nici să fie, nu poate fi talentat înăuntru. Acesta este har suveran. Nimic în brațele mele nu aduc. Simplu de crucea ta mă țin. Gol, rănit, eu doar vin așa cum sunt. Doar așa cum sunt, fără o pledoare, decât că sângele tău a fost vărsat pentru mine și că tu mă înviți să vin la tine. O, miel al lui Dumnezeu, eu vin. Asta-i tot. Harul este cel ce m-a adus. Harul a făcut-o. Harul este ca un alt lucru care mi-ar place să spun. Uneori harul este aceste biserici mari. Ei gândesc că te poți duce jos acolo, ei gândesc. Ei bine, noi am zidit cea mai mare biserică din oraș. Noi avem o societate de ajutor a doamnelor aici care fac săracii îmbrăcăminte pentru săraci și le trimite în străinătate. Noi hrănim pe săraci. Noi facem toate aceasta. Pavel a zis, eu pot face același lucru și nimic. Ei spun, bine, noi suntem o organizație veche. Am fost aici de 2000 de ani. Noi suntem vechi de 500 de ani. John Wesley, Alexander Campbell și acești mari fondatori în urmă acolo. Ei au fondat biserica noastră. Aleluia! Ei bine, Iisus Hristos a fondat această biserică, botezul Duhului Sfânt, și le-a spus să meargă sus la cinzecime și să aștepte până când au primit putere de sus. Și încă pot să aparții la biserica penticostală și să fii pierdut. Biserica penticostală nu este nimic mai mult decât oricare altă biserică. Așa este. Treaba despre aceasta este că există numai o biserică, care este biserica în care tu ești născut prin botezul Duhului Sfânt, căci printr-un singur Duh noi suntem toți botezați într-un singur trup. 1 Corinteni 12:13. Așa este. 1 Corinteni 12. Acum, noi suntem botezați în acea biserică. Dar oamenii se gândesc că ei o pot merita. Păi noi am mers la școală și am învățat să fac aceasta și am mers la seminarii și am făcut. Aceea nu înseamnă nimic. Tu nu poți cumpăra harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este așa. Lăsați-mă să vă spun o poveste în încheiere. Harul lui Dumnezeu este așa. Odată a existat un rege puternic și acest rege puternic avea un fiu și acesta era singurul lui fiu. Și într-o zi, un ucigaș l-a ucis pe acel băiat. Și prin acea împărăție au mers delegați să-l caute pe acel ucigaș. Ei în sfârșit l-au găsit pe acel ucigaș și când l-au găsit, l-au adus înapoi și l-au întemnițat. Și când au făcut-o, s-a stabilit un proces și s-a dat o sentință. Oh, acesta era un lucru teribil. El l-a ucis pe fiul regelui și a știut ce l-aștepta. Ei l-au pus în celulele interioare, au încuiat ușile, au pus lacăte pe aceasta, așa ca nimeni, gardienii în jurul acesteia, căci noi știm ce fel de pedeapsă oribilă urma să primească acest băiat, pentru că l-a ucis pe fiul regelui, regalul, fiul regelui. Au fost puse gărzi peste tot pe la uși. El a fost pus în celulele interioare, dezbrăcat, cu nimic decât o haină în jurul șalelor. Și acolo era el, așezat acolo în acea stare, plămând. Nu-i dădeau nimic să mănânce. El ședea în starea aceea. Atunci l-au adus afară la un proces. A fost găsit vinovat și dovedit vinovat. S-a dat o sentință că el urma să fie executat, sub pedeapsă capitală oribilă. El urma să fie omorât încet. Până când viața muritoare s-a dus, condamnat de judecător, el trebuia să moară. Și el a implorat și a plâns și a spus, deși sunt vinovat, îmi pare rău că am făcut asta. Eu doresc să nu o fi făcut niciodată. Îmi pare rău că am făcut-o. Într-un moment, într-o furie de mânie, eu am făcut-o. Nu am vrut să o fac în felul acela. Într-o zi, regele a mers jos la acel loc să-l viziteze pe băiat, să-i spună, să vorbească cu el și să-i spune despre uciderea propriului său fiu, singurul fiu ce l-a avut. El a ucis pe acel băiat. A spus, mă duc jos să vorbesc cu el. Și când a mers jos acolo, s-a uitat în spate în cușca aceea, ca un animal în cușcă. I-a văzut trupul lui mic slab culcat înapoi acolo într-un colț, plângând. Fața lui toată scufundată, fălcile subțiate, ochii lui foarte adânc, ordori peste tot în ochii lui, și gura îi era toată albită, fără apă, însetat, zăcând în spate acolo pe fața lui, plângând. Regele a spus, ridică-te. A venit la el și s-a uitat la el, a spus, de ce mi-ai ucis fiul? Ce ți-a făcut fiul meu? Ce a făcut el să merite astfel de moarte cum tu l-ai ucis, străpungându-l la moarte cu o suliță? A spus, nimic, domnul meu, niciun lucru, doar propria mea obrăznicie, doar căile mele proprii. L-am ucis pentru că am fost gelos pe el și am ajuns într-o criză de furie și l-am ucis. A spus, acum eu urmează să mor sub justiția dumneavoastră, domnule. Îmi dau seama de asta și eu merit să o faceți. Singurul lucru pentru care eu plâng este că doar îmi pare rău că l-am ucis pe acel om regal în felul acela, fără o pricină. Regele s-a întors pe călcâii lui și a mers afară. A mers afară la birou și a spus, distrugeți toate evidențele. Voi știți, le pune în marea uitării. Distrugeți toate evidențele. Spălați-l, curățați-l. Eu voi trimite jos o robă pentru el. După o vreme, o limuzină foarte mare a amânat până la ușă. Când a ajuns, un covor a fost întins până la ușa celulei. Regele a stat la capătul limuzinei, a spus, vino fiul meu și merge acasă cu mine la palat. A pus roba regelui în jurul umerilor lui, a spus, de acum înainte, tu ești fiul meu. Pentru că el avea milă, acela-i har, acela am fost eu, acela erai tu. Noi am ucis pe Fiul lui Dumnezeu cu păcatele noastre. Am fost răini, murdari, spurcați, zăcând în celulele lumii. Dumnezeu ne-a spălat prin sângele propriului Său Fiu și ne-a curățat. Ne-a îmbrăcat cu roba Duhului Sfânt. Și acum marele car al lui Dumnezeu va trage înapoi la ușă într-o zi și ne vom duce acasă să locuim cu El. Toate evidențele sunt distruse. Noi nu mai putem fi judecați. Le arde. El le pune marea iertării. Și nu-și mai aduce aminte de ele. Nu-i de mirare că putem cânta, har uimitor, ce dulce-i sunetul, care a salvat un nenorocit ca mine. Am fost odată pierdut, dar acum sunt găsit. Și am fost orb, dar acum văd. Harul a fost cel ce mi-a învățat inima să se teamă. Harul mi-a ușurat temerile. Cât de scump a apărut acel har în ora când am crezut de prima dată. Nu ai vrea ca aceasta să fie ora ta chiar acum, prieten păcătos, în timp ce ne aplecăm capetele doar un moment pentru un cuvânt de rugăciune? Lasă ca aceasta să fie ora în care tu ai crezut de prima dată, chiar acum, fă-ți hotărârea și spune, Doamne Dumnezeule, eu sunt vinovat, îmi dau seama că este nevoie de har să mă salveze, eu nu mă pot salva singur, eu sunt pierdut, sunt dus, nu pot să fac niciun lucru, eu sunt total neputincios, fără nădejde, fără Dumnezeu, fără milă, fără Hristos, în lume, înstrăinat. Nu ai avea tu milă și să mă scoți din această celulă de păcat în care sunt astăzi, o Doamne, și fii milostiv cu mine, un păcătos? Vreți să vă ridicați mâna să spuneți, Doamne Dumnezeule, eu sunt acea persoană care are nevoie de harul Tău? Vreți să vă ridicați mâna să ziceți, roagă-te pentru mine, frate Branham, eu voi crede acum, Dumnezeu să te binecuvânteze înapoi acolo, fratele meu? Altcineva să spună, frate Branham, amintește-mă acum, o, frate, te rog, în rugăciune, Dumnezeu să te binecuvânteze, Doamnă, roagă-te ca Dumnezeu să te binecuvânteze, frate, Dumnezeu să te binecuvânteze, soră, Dumnezeu să te binecuvânteze, frate, aici la fereastră, Dumnezeu să te binecuvânteze, frate, înapoi acolo, Dumnezeu să te binecuvânteze, frate, pe aici, celălalt. Amintește-mă, frate Branham, Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele meu acolo, da, celălalt aici, Dumnezeu să te binecuvânteze, soră, Dumnezeu să te binecuvânteze aici, frate, El te vede acum, intenționează-o cu adevărat, Dumnezeu să te binecuvânteze, tinere. El vede, știe, Dumnezeu să te binecuvinteze, frate, Dumnezeu să te binecuvinteze, sora rezemată de perete, Dumnezeu să te binecuvinteze jos aici, frate, Dumnezeu să te binecuvinteze, frate, înapoi rezemat de perete. Ar fi acolo altul, Dumnezeu să te binecuvinteze, îți văd mâna înapoi acolo. Da, Doamne, Dumnezeu să te binecuvinteze, soră. Și că Dumnezeu să te binecuvinteze, soră. Tu mă inviți să vin. Dumnezeu să te binecuvinteze, înapoi de tot acolo. Tine, har, har eu. Dumnezeu să te binecuvinteze, domnișoară. Eu vin. Acum acolo au fost în jur de 15 sau 20 de mâini să se ridice. Acum cu capetele voastre aplecate, am să vă cer vouă care v-ați ridicat mâinile, în tăcere acum doar ridicați-vă în picioare, în timp ce ofer rugăciune pentru voi. Noi nu avem loc aici sus la altar, acesta-i doar, eu nu pot. Ridicați-vă în picioare, toți care au ridicat mâna și vor să se facă rugăciune acum, stați sus în picioare, chiar acum în timp ce eu ofer rugăciune. Doar stați sus în picioare, peste tot. Asta e bine, Dumnezeu să te binecuvânteze. Amintiți-vă, acolo poate să fie o zi când harul nu va mai aștepta, nu va mai abunda pentru voi, va fi prea târziu. Acum nu este prea târziu.
O, Dumnezeule, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care l-a dus din nou pe Mântuitorul nostru dintre cei morți, acum trăiește, Cel care este suprem în slavă, trimițând Duhul Sfânt al lui Hristos asupra noastră, să aducă condamnare la cel păcătos. Dumnezeule, mă rog pentru aceste persoane care stau în picioare. Acesta este adevărul, Doamne. Tu ai spus, cel ce mă va mărturisi înaintea oamenilor, pe acela îl voi mărturisi eu înaintea Tatălui meu și a Sfinților Îngeri. Noi știm când vom sta în acea mare dimineață a judecății. Ce timp va fi acela? Ei stau acum, Doamne, astfel ca păcatele lor să meargă înaintea lor. Păcatele unor oameni vor urma. Acești oameni stau aici în această dimineață pentru că ei își mărturisesc păcatele lor. Știind că au făcut rău și ei te vor pe tine ca salvator al lor, tu cercetezi rărunchii inimilor și tu știi totul despre ei. Mă rog, Tată, ca tu să le acorzi cererile, mântuiește-i. Ei sunt trofeele mesajului micuț în dimineața aceasta, a harului lui Dumnezeu. Nu contează ce am făcut noi, încă se apleacă și ne prinde. Acordă aceasta, Doamne, acordă har acestor inimi. Fie ca ei întotdeauna să-L vadă pe Iisus ca Mântuitorul lor. I-au făcut fapta. Duhul Sfânt le-a spus să se ridice sus și i-au făcut aceasta. Duhul Sfânt le-a spus să se ridice și ei, în ascultare față de Duhul, s-au ridicat. Acum, Doamne, Tu ții cuvântul Tău. Tu ai spus, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L atrage Tatăl meu mai întâi. Și toți care mi-a dat Tatăl vor veni la mine. Cel ce vine la mine, eu cu niciun chip nu-L voi da afară. Cel ce aude cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu va veni la judecată, ci a trecut de la moarte la viață. De aceea, Doamne, pe baza acestor scripturi, acelea sunt propriile Tale cuvinte, Doamne, care le citim în Sfântul Ioan 5:24. Cel ce va auzi cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are. De ce? Pentru că El a crezut, harul l-a vizitat, a venit la viață veșnică. Și nu va veni la judecată. El se va duce înainte de judecată și nu va veni la judecată, ci a trecut de la moarte la viață. O, Dumnezeule, cum îți mulțumim noi pentru aceasta? Ne rugăm acum ca Tu să-i păstrezi prin viață, fie ca ei, fiecare să fie botezați, chemând numele Domnului, spălând la o parte păcatele lor. Acordă aceasta, Doamne. Acum îi prezint ție ca slujitorul Tău, crezând că Marele Înger al lui Dumnezeu, care a apărut jos acolo, și Tată, Tu cunoști toată povestea aceea și acel înger mare care a apărut acolo vineri dimineața, chiar la zorii cenușii, și a vorbit aceste cuvinte în formă de trei curcubeie, venind sus din vârful muntelui. Doamne Dumnezeule, lasă ca Dumnezeul care mi-a apărut acolo în curcubeie, El să mântuie acest popor prin harul Său chiar acum. Eu îi predau Ție în așteptări că Tu ții cuvântul și Tu îl vei ține. Și eu îi voi întâlni în acea zi măriață, fără o pată sau zbârcitură în sufletul lor. Acord aceasta. În numele lui Iisus eu îi predau ție. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acum, așa cum vă așezați jos, oricare și are aproape de acele persoane care este creștin, dați mâna cu ei, spuneți-le, invitați-i la biserică și orice altceva, că ei pot fi, o, nu este El minunat?
Amen.
Ați crezut voi? Dacă da, ridicați-vă mâna! Mulțumim lui Dumnezeu! Voi îl iubiți? Acum nu este el minunat? Acum, când... În timp ce cântăm asta din nou, vreau ca voi să dați mâine cu cineva de lângă voi, foarte încet să spuneți, Dumnezeu să te binecuvânteze, pelerinule, foarte amabil și sfânt acum. Nu sunteți voi fericiți? Nu-L iubiți voi? Nu este El minunat? Oh, eu doar mă gândesc că El este minunat. Acum doar gândiți-vă că această Biblie este adevărul Lui și această Biblie învață că El este același, ieri, azi și în veci. Vreau să vă întreb ceva. Dacă El este același, ieri, azi și în veci, Dumnezeu să mă ierte că spun cuvântul profanator, dacă, dar El este același. Dar dacă El este același, eu îl voi pune în felul acela, atunci ce fel de persoană ar fi El? El ar fi același cum El a fost. Acum, acolo ar fi numai un singur lucru diferit în El, fiind aici în această dimineață, decât cum a fost El printre oameni la Galileea, care ar fi propriul Lui trup de carne, trupul Lui corporal. Deoarece acela a fost înviat, voi credeți asta? Și-a de la dreapta Maiestății la înălțime, trăind veșnic să facă mijlocire pentru mărturisirea noastră. Rețineți, El nu poate să facă niciun lucru pentru noi până când mai întâi îl acceptăm și credem că El a așezut și spunem că El a așezut, căci El este marele preot care poate, El este marele preot făcând mijlociri pe baza mărturisirii noastre. Acum mulți dintre voi cititori ai Bibliei ziceți că aceea zice declara și declara și mărturisi este același cuvânt, vedeți? Făcut marele preot în cartea despre evrei al treilea capitol, acum făcând mijlociri asupra mărturisirii noastre, atunci El nu poate să facă nimic până când mai întâi mărturisim că El a făcut aceasta. Vedeți, vă puneți aici jos la altar și vă rugați toată noaptea. Nu vă va ajuta niciun pic până nu credeți că El vă iartă. Atunci vă ridicați. Atunci, atât de multă credință cât aveți, acolo unde voi ați trăit odată jos de tot, aici, în murdăria păcatului. Acum voi tineri convertiți, acum voi credeți că sunteți mântuiți, nu-i așa? Atunci v-ați ridica sus aici, v-ați ridica puțin mai sus. Ce face aceea? Credința voastră, pentru că voi credeți că sunteți un creștin acum. Voi veți trăi deasupra acelui lucru acum, vedeți? Acum, dacă vreți să vă ridicați puțin mai sus, doar aveți mai multă credință, pentru că aceasta este nelimitată. Doar continuați înainte. Bine, un imposibil poate să fie făcut real. Toate lucrurile sunt posibile pentru cei ce cred. Așa este. Dacă tu spui către acest munte, mută-te și nu te îndoiești în inima ta, ci crezi că ceea ce spui vine la împlinire, tu poți avea ce ai spus. Acum Iisus Hristos locuiește în oameni. Într-o zi, Hristos a fost într-un stâlp de foc, acela pe care îl vedeți fotografiat. Noi îl credem a fi Dumnezeu Jehova. Asta e ce a încercat îngerul să ne aducă nouă. Acum El a fost în paternitate atunci. El a fost tatăl lui Israel, o națiune. Apoi, El a venit și a locuit în mijlocul poporului Său ca Hristos, Fiul. Este asta corect? Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu. Acum El este Hristos, Duhul Sfânt, care este ungerea. Hristos înseamnă Cel uns și acel uns asupra poporului, Hristos cu noi, Duhul Sfânt. Acesta este Hristos cu noi, în noi. Voi credeți asta? Fiți foarte reverenți doar pentru un moment, în tăcere. Acum, este El același? Eu cred că cu un timp în urmă am primit o chemare și a spus că oamenii se cățărau peste scaune și lucruri jos aici. Noi vom vorbi despre aceea mai târziu în vreun serviciu de biserică. I-am spus lui Billy atunci, dacă ei urmau să se roage pentru bolnavi, dacă erau atât de mulți jos acolo, să le împartă cartonașe de rugăciune. El a spus că le va da. Eu presupun că le-a dat. Pentru ultimele 2 sau 3 luni, de când o anumită ocazie despre ceva ce s-a întâmplat, slujba a ajuns la un astfel de punct până mi-a scăpat puțin din mână. Ei vedeau acel discernământ și așa mai departe, cum ar vorbi și le spune oamenilor, chiar exact cum a făcut Domnul nostru când El a fost aici pe pământ. Voi toți ați văzut aceasta, eu presupun. Câți de aici nu ați văzut aceasta niciodată? Sau niciodată nu ați văzut aceasta să lucreze? Să vă vedem mâinile, care niciodată nu ați văzut aceasta. Niciodată nu au văzut-o lucrând. Ei bine, este un grup aici care niciodată nu au văzut aceasta. Presupun că sunt străini. Noi nu știm de unde vin oamenii. Acesta este un tabernacol interdenominațional. Noi nu suntem împotriva denominațiunilor, dar noi nici nu suntem pentru ele. Noi doar le lăsăm să meargă pe calea lor. Noi credem în a lua pe oameni, dacă ei vor să meargă înapoi la denominațiune, în regulă, atât timp cât ei trăiesc o viață creștină. Noi suntem doar o stație de salvare a sufletelor aici. Asta aici este slujba mea pentru ei. Acum, însă, eu cred că Biblia învață în Evrei 13:8 că Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Voi credeți asta? Bine, dacă El este același, acum în timp ce voi toți ședeți foarte liniștiți doar pentru un minut, eu vreau să vă vorbesc chiar drept din inima mea și apoi vom avea serviciul de vindecare. Vreau să vă întreb ceva. Dacă El este același ieri, azi și în veci, atunci cum a făcut El? Singurul fel cum ne putem da seama atunci, dacă El este un Duh, El ar acționa în același fel cum a acționat ieri. Este aceea corect? El ar acționa în același fel cum a făcut ieri. Cum a acționat El ieri? A fost El diferit de oricare alt om? El era doar un om. Arăta ca un om. El era un om. El a fost născut. El era un om. El avea carne și sânge. El a suferit. El a gemut. El a trecut prin ispite. El era un om. Aceea e corect, nu-i așa? Dar ce l-a făcut pe El Dumnezeu? Este că Duhul lui Dumnezeu era asupra Lui. El a fost unsul Mesia. Și cum au știut ei că El era? Moise a spus, Domnul Dumnezeul vostru va ridica un profet asemănător mie și va veni la împlinire că cine nu va asculta acest profet va fi stârpit de printre oameni. Acum, El era un profet. Atunci aștepta Israel după un profet? Ei au trebuit, dacă ei așteptau după Mesia. Și un Mesia ar fi un profet. Acum să mergem doar prin aceasta doar o secundă, doar pentru câteva secunde și ascultați atenți. Acum păstrați-vă gândul la Dumnezeu, căci noi nu știm ce ar putea să facă Dumnezeu. Nu știu ce va spune El mie să fac. Știu că noi avem un dar de prorocie în biserică, fratele nostru Neville. El prorocește peste oameni care este măreț. Noi apreciem asta. Noi ne-am referit la aceea tot timpul. Îi avem pe unii aici care vorbesc în limbi. Noi nu credem că oamenii trebuie să vorbească în limbi ca să aibă Duhul Sfânt. Nu există astfel de scriptură pentru un lucru ca acela. Dar noi credem că există un dar al Duhului Sfânt care vorbește în limbi. Noi îl avem în biserica noastră. Dar noi nu mergem în a ne agita. Noi credem că acesta este glasul lui Dumnezeu. Noi vorbim când Duhul Sfânt vorbește și lăsăm ca aceea să vină numai de 3 ori. Și trebuie să, nu poate să fie în timp ce predic sau în rânduială, căci Duhul prorocilor este supus prorocilor, vedeți? Acesta trebuie dus la împlinire în dreptul Bibliei. Nimeni nu poate spune că nu există un astfel de lucru ca darul Duhului Sfânt și să vorbească în limbi. Noi știm asta. Biblia învață aceasta și noi credem în aceea. Și mulțumesc lui Dumnezeu că noi o avem în biserica noastră aici. Noi avem darul de prorocie, ele trebuie întâi să fie examinate și să vedem dacă ele sunt corecte sau nu. Și apoi darul de prorocie. Apoi există un profet. Acum tu vii într-o slujbă. Acelea sunt daruri. Ele sunt vorbirea în limbi și tălmăcirea limbilor și cunoștința și înțelepciunea și discernămintele și așa mai departe. Acelea sunt toate daruri. Dar atunci acolo sunt 5 slujbe. Prima este apostol, profeți, învățători, evangeliști și păstori. Acelea sunt slujbe ordinate de Dumnezeu. Oamenii le țin, vedeți? Ele tu nu le poți dori, tu nu te poți ruga pentru ele. Ele sunt date în mod suveran. Tu ești născut. Un profet nu este un profet dacă cineva își pune mâinile peste el și îl face un profet. Un profet este născut din pântecele mamei lui, este un profet, vedeți? Așa că el este întotdeauna un profet, vedeți? Dumnezeu i-a spus lui Ieremia, a spus, chiar înainte să fii zămislit în pântecele mamei tale, a spus, eu te-am cunoscut și te-am sfințit și te-am rânduit un profet la națiuni. Așa este, vedeți? Moise, înainte să se nască, a fost un copil potrivit. El era profetul Domnului. Toți ceilalți care veneau. Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu din grădina Edenului. Așa este, vedeți? Darurile și chemările sunt fără pocăință, dar darurile sunt date trupului. Acum noi recunoaștem asta. Noi recunoaștem toate darurile acestea. Acum să vedem ce a fost Iisus printre noi, să vedem ce a fost El în urmă acolo. Noi aflăm când El a început mai întâi slujba Lui, acum ascultă atent, străinule. Când El a început mai întâi slujba Lui, în Sfântul Ioan, primul capitol, am aflat după ce El a fost botezat, după ce El a venit, El s-a născut și a ajuns la vârsta de 30 de ani, El a fost botezat de Ioan, Duhul Sfânt a venit jos ca un porumbel și a coborât asupra Lui și a venit un glas și a zis, acesta este Fiul meu care a iubit în care, originalul adevărat grecesc a spus, în care eu sunt mulțumit să locuiesc, a spus, în care eu sunt mulțumit, în care eu sunt mulțumit să locuiesc. Dar vedeți, aceea sună puțin de andoaselea de la noi și verbul înaintea adverbului. Dar de fapt aceasta este în care eu sunt mulțumit să locuiesc. Căci Hristos, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Noi știm asta. Acum, imediat, El a mers 40 de zile în pustie, ispitit de diavol. Atunci, El a venit înainte cu slujba Lui, a început să se roage pentru bolnavi. Și după o vreme, acolo a venit sus un om cu numele de Simon Petru, un pescar bătrân, neînvățat, nici măcar nu-și putea scrie numele. Andrei a spus despre acest ins care El a crezut să fie Mesia. Nonsense! A venit sus la el și de îndată ce a pășit în prezența lui Isus, Isus a spus, numele tău este Simon și tu ești fiul lui Iona. El a știut că ceva s-a întâmplat. El a știut că acela era Fiul lui Dumnezeu și a făcut plăcere să-i dea cheile împărăției. L-a făcut capul bisericii. Acolo era un ins stând acolo cu numele de Filip. Filip a văzut aceasta și s-a gândit, minunat, eu cunosc un om care este un cunoscător al Bibliei, locuiește cam la 15 mile în jurul muntelui. Eu voi fugi roata și îi spun, numele lui este Natanael. A alergat în jur acolo foarte repede în ziua aceea. Dimineața următoare a ajuns acolo, poate la crăpatul zilei. A alergat sus și a bătut la ușă. Și doamna Natanael a spus, ei bine, el este afară în livadă acolo, Filip. Prietenul lui a mers acolo afară și el era pe genunchi, se ruga. De îndată ce s-a ridicat de pe genunchi, Filip a spus, vino să vezi pe cine am aflat, Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Acum acest religios, mare demnitar, a spus, poate să fie ceva bun să vină din Nazaret? El i-a dat un citat bun, lucru bun, a spus, să nu stai acasă și să-l critici, să nu mergi să vorbești despre acesta, doar vino să te convingi, vino să vezi, doar vino, află dacă poate ieși ceva bun din Nazaret. Tu vrei să spui Mesia? Păi să vină Mesia, el ar veni jos și jos din coridoarele cerului, ar fi coborâte jos. El ar veni chiar afară la palat. El ar veni la marea noastră organizație. Ei încă gândesc așa, voi vedeți. Acesta trebuie să vină la organizația lor. El ar veni drept la organizația noastră, ar umbla în jos pe boltele palatului acolo și el s-ar duce afară în cursele din afară și ar veni drept în sus până la tron și sus la Sfânta Sfintelor și să zică, eu sunt Mesia. Mesia niciodată nu vine în felul acela. Mesia vine unde vrea El. El este suveran. El face cum îi place Lui. A spus, ei bine, a spus, vino și vezi, vino să te convingi. Nu sta în jur să spui, eu nu cred în treaba aceea de Holy Roller. Doar vino, află dacă este ceva privitor la acesta. Deci el, pe drum înspre acolo, îi pot auzi vorbind. Haideți să, v-ar place să auziți despre ce vorbeau ei? Să ascultăm și să vedem ce au spus ei. Eu cred, mergând de-a lungul marginii drumului, voi știți, Filip a spus, tu știi, Natanael, eu știu că tu ești un student al Bibliei, așa că vreau să te întreb ceva. Noi așteptăm după un Mesia, nu-i așa? O, da, noi ajungem în ultimele zile pentru această generație. Și aceasta, eu cred, că este generația Mesia care îl va vedea pe Mesia. Acum ascultați. Oh, dar iată-ne aici. Noi nici măcar nu suntem o națiune. Noi suntem toți împrăștiați afară prin popor. Cum putem noi? Toată aceasta. Dumnezeu vine în ceasul în care nu vă gândiți. Aceea este când El este acolo. El a spus, dar așteaptă un minut, ce fel de persoană va fi acest Mesia? Oh, Moise, învățătorul nostru ne-a spus că El va fi un profet. Eu am să spun despre acest Iisus din Nazaret. Îți amintești de acel pescar bătrân neștiutor de la care ai cumpărat peștele acela de data aceea, ai adus, ai cumpărat de la el și el nu a putut semna chitanța, nu avea destulă pregătire? Da? Oh, oh, da, aha, Iona și băiatul Iona. Da, am cumpărat de la Iona de asemenea. Bine, acum știi ceva? Petru a venit pe acolo, sau Simon, adică numele lui era Simon atunci. El a spus, Simon a venit acolo la adunarea lui și numai ce a pășit sus, el, îți amintești cum Simon obișnuia să ne spună că tatăl lui a spus că să nu fii înșelat, pentru că acolo vor fi mulți profeți falși înainte de adevăratul Mesia și asta e adevărat. Multe mesaje false vor merge înainte, dar a spus, tu vei ști când vine mesajul adevărat, pentru că, reține, noi iudeii credem că acest Mesia va fi un profet. Noi credem profeții noștri. Întrebați un iudeu acum, Israel, când ei iau acea Biblie chiar acolo acum, venind sus din Iran și lucruri, ei o citesc. Îi spun, dacă acel Iisus a fost Mesia, să-l vedem să facă semnul profetului, noi îl vom crede. Da, domnule, ei știu că acei profeți sunt adevărați. Deci Natanael trebuie că a spus, oh, eu cred că Mesia va fi un profet, pentru că Moise a spus, Domnul Dumnezeul nostru va ridica un profet. Bine, când el a văzut aceea, acel Simon despre care vorbești, el a spus, numele tău este Simon și tu ești fiul lui Iona. Nu numai că el a cunoscut pe el, dar el a cunoscut pe acel tată fariseu bătrân evlavios al lui. Ah, eu nu pot crede asta, tu te-ai implicat adânc. A spus, oh, nu, nu m-am implicat, tu să vii să afli. Vino să vezi, vino. Înainte de-a lungul drumului au mers. În sfârșit, el a pășit în prezența unde era Iisus, poate stând afară în audiență pe undeva, Iisus stând acolo, privind în jur. După o vreme, el s-a uitat afară și el a văzut pe Natanael stând acolo afară. El a spus, iată un israelit în care nu este viclenie. Aceea a luat scrobiala afară din el. Aceea a lăsat vântul afară din pânze. Iată un israelit în care nu este viclenie. Acela Dumnezeu, a spus el, Rabunule, înseamnă învățător. Rabunule, când m-ai cunoscut tu vreodată? Eu nu te-am întâlnit înainte. Eu sunt un străin în această adunare. Niciodată nu am fost aici înainte. Cum să mă cunoști tu vreodată? El a spus, înainte să te cheme Filip, când ai fost sub pom, eu te-am văzut. Acela era Iisus ieri. Este aceea corect? Dacă El este același, El este același astăzi. Să luăm o altă națiune de oameni. Acolo erau o națiune de oameni, acolo erau numai trei națiuni de oameni și aceia sunt poporul lui Ham, Sem și Iafet. Vedeți? Aceea este exact. Acolo este unde, la cincizecime, unde Evanghelia a mers la iudei, apoi la samariteni și apoi la neamuri. Vedeți? Poporul lui Ham, Sem și Iafet sunt cele trei națiuni. Acum, acolo sunt două națiuni din ele care așteaptă pe Mesia, nu noi neamurile. Noi am avut o măciucă pe spate, noi am fost păgâni, închinându-ne la idol, dar nu Ham și Sem. Acum, acolo este alta, acum cealaltă națiune au fost samaritenii, care au jumătate iudei și neamuri, cauzată prin căsătoria păcatului lui Core acolo și ei au deviat și ei au crezut în Dumnezeu, ei așteptau după Mesia. Astfel, Iisus a mers reprezentându-se înaintea lor, el a venit la iudei ai lui proprii, dar el avea nevoie să meargă pe la Samaria, Sfântul Ioan 4. A citit vreodată aceasta și avea nevoie să meargă pe la Samaria. Astfel, el a venit la cetatea Sicar, așa că el doar i-a trimis pe ucenicii lui înăuntru să cumpere niște provizii. Și în timp ce ei erau plecați, dacă ați fost vreodată acolo, aceasta este o panoramă, o fântână, acolo este o pompă a cetății, parcă, unde ei lăsau apa în jos. Păi știți, femeile vin și iau tamburul și lasă găleata în jos, scoate apa, o pun pe capul lor. Și acum femeile de faimăria, femeile stricate, ele nu puteau veni cu femeile bune. Ele nu aveau nicio asociere împreună în zilele acelea. O femeie era stricată, ea stătea în grupul ei propriu. Nu astăzi, ele sunt toate împreună, dar ele este tocmai cum ciocănești în mijlocul unui ou, tu-l faci tot o lumină roșie, vedeți? Astfel atunci ele, astfel aceasta umple, femeie de faimăria vine acolo afară, pe la 11.30 sau 12 fără un sfert, pe acest timp din zi, ea vine umblând acolo să ia o găleată de apă și ea lasă, pune, eu pot vedea să pună pivotul aici și tamburul și o lasă în jos în fântână să scoată o găleată de apă. Și chiar pe la timpul când a început să o aducă sus, a auzit pe cineva să spună, femeie, Adam să beau. Și a s-a uitat acolo și acolo era un iudeu. Acum ei nu aveau nicio afacere unii cu alții. Om de vârstă mijlocie, el avea cam 30, dar Biblia a spus că el arăta de 50. O știți asta? El a spus, tu spui că tu l-ai văzut pe Abraham și tu ești un om nici peste vârsta de 50 de ani? El avea numai 30, vedeți? A spus, eu bănuiesc că slujba lui l-a tras în jos destul de mult, astfel el a spus, tu zici că tu l-ai văzut pe Abraham, acum noi știm că tu ai un drac. El a spus, înainte să fie Abraham, eu sunt, vedeți? El era Dumnezeul lui Abraham, sigur, el era. El a spus, înainte să fie Abraham, eu sunt, sigur. Și acum, acolo șade el la fântână. El a spus, femeie, adă-mi să beau. Ea a spus, nu este obiceiul, noi avem o segregație aici, cum obișnuiau să aibă în sud, cu negri și alb, vedeți? Ea a spus, noi avem segregație aici, nu e obiceiul ca tu să-mi ceri, tu, un iudeu, îmi ceri o femeie din Samaria, să aduc vreo favoare, orice. Noi nu avem afaceri unii cu alții. Ea era o femeie mică prostituată, voi știți. Astfel, probabil, o femeie mică drăguță și a stătea acolo, poate buclele ei toate în jos pe fața ei, voi știți. Și a fost afară toată noaptea și astfel ea a zis, și ea a zis, nu este obiceiul ca tu să-mi ceri mie o femeie din Samaria așa ceva. El a spus, femeie, dacă tu știai cine-ți vorbea și tu știai cu cine vorbeai tu, tu mi-ai cere mie de băut. Acela era Mesia ieri, vedeți? Tu mi-ai cere mie de băut. Eu ți-aș da apă după care nu vii să scoți de aici. Păi, a spus ea, fântâna este adâncă și tu nu ai nimic cu ce să tragi. De unde să-mi dai tu ceva apă? A spus, părintele nostru Iacob, vedeți? Ea era samariteancă, dar ea l-a chemat pe Iacob, părintele ei, de asemenea. A părintelui nostru Iacob a băut din această fântână, vitele lui, familia lui. Și totuși tu spui că tu ai apă mai bună decât aceasta? A spus, tu zici, vă închinați, tu fiind un iudeu, tu zici, Ierusalim, noi zicem în acest munte. El a spus, femeie, vine timpul și acum este. Acela când adevărații închinători se vor închina lui Dumnezeu în Duhul, pentru că Dumnezeu este un Duh, vedeți? Tatăl caută din aceea să facă așa. Ce făcea el? El vorbea cu ea să-i contacteze Duhul. Vedeți? Acum rețineți. El trebuia să fie Mesia înaintea celor samariteni. Și în mod direct, el a aflat necazul ei. Câți știu care a fost acesta? Sigur, ea trăia cu al șaselea bărbat al ei. Deci, vedeți voi, este greșit când aveți un bărbat în viață, este în și așa mai departe și să meargă afară și doar pentru orice cauză să lase o femeie și să se căsătorească cu ea și să meargă să se căsătorească cu alta, să se căsătorească cu alta, să se căsătorească cu alta, voi nu ar trebui să faceți asta. Astfel el a spus ea, atunci ea, eu bănuiesc că trăia fără chiar să fie căsătorită cu ei. Ar fi putut să nu fie niciodată căsătorită cu ei. Ea ar fi putut să nu fie chiar niciodată căsătorită. Astfel ea a spus toate lucrurile acestea rele, voi știți, a făcut tot lucrul acesta rău. Astfel, atunci în timp ce stătea acolo, uitându-se la ea în felul acela, el a spus, du-te, adă-mi de băut. Și a spus, dar dacă ai fi știut cu cine vorbeai, tu mi-ai fi cerut mie de băut. Eu îți voi aduce apă ca tu să nu vii. Eu îți voi da apă ca să nu vii aici să bei. Atunci el a zis, du-te, ia-ți bărbatul și vino aici. I-a spus, domnule, eu nu am bărbat. Oh, a zis el, tu ai spus bine, tu ai avut 5 bărbați și acela pe care îl ai acum nu este bărbatul tău. În aceasta tu ai spus bine. Ia, ascultați acea femeie, acum când, cum l-au chemat iudeii, când ei l-au văzut să facă aceasta? L-au recunoscut ei pe el a fi Mesia? Nu. Și au spus ei că el era Belzebul, un ghicitor. Au spus, acea putere era Belzebul. Și ei au numit Duhului Dumnezeu care făcea acel discernământ un lucru necurat. El a spus, să vorbiți un cuvânt împotriva mea, eu vă voi ierta, dar într-o zi vine Duhul Sfânt să facă același lucru. Și voi să vorbiți un singur cuvânt împotriva acestuia, niciodată nu vi se va ierta acest lucru. Astfel voi vedeți unde suntem astăzi, dacă s-a întâmplat să fie astăzi. Un singur cuvânt împotriva acestuia, niciodată nu se va ierta, nici în această lume sau în lumea ce urmează să vină. Astfel voi vedeți ce a făcut această generație. Acum gândiți-vă la aceasta, gândiți tare, cântăriți aceste cuvinte solemne. Acum, iudeii au spus, acest om face aceste lucruri prin Belzebul. El este un drac, ghicitor. Noi știm că ghicitoria este un drac. Astfel, el a spus, acest om este un ghicitor. Astfel, el i-a iertat pentru că l-au chemat un ghicitor. Dar după ce el a murit și Duhul Sfânt a venit înapoi, atunci a fost diferit, vedeți? Și aceea este către generația neamurilor. Acum observați, acum iudeii deja au văzut aceasta, au condamnat-o. Samaritenii au primit acest lucru și a spus, Domnule, eu înțeleg că tu ești un profet. Ce o să faci tu cu aceasta, samariteanule? Eu înțeleg că tu ești un profet. Noi știm, căci când vine Mesia, el ne va spune aceste lucruri. Vedeți? Ei au cunoscut pe Mesia, cine ar fi el. A spus, noi știm că Mesia, care se cheamă Hristos, când el vine, el ne va spune aceste lucruri. Dar cine ești tu? Ești tu profetul lui? El a spus, eu sunt acela. Eu sunt acela. Și pe baza aceasta, acum ascultați, pe baza aceasta ea și-a lăsat vasul de apă și a alergat în cetate și vine să spună oamenilor pe străzi, alergând prin cetate, a spus, veniți să vedeți un om care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este acesta chiar Mesia? Și Biblia a spus că toată cetatea a crezut în el pentru că femeia a spus aceasta, că el le-a spus căci el era Mesia. Acum, dacă acela a fost semnul lui Mesia ieri și el este același ieri, azi și în veci, acesta va fi același semn astăzi. Este asta așa? Câți vor fi de acord cu asta? Sigur, da, este același. În regulă. Acum, va fi acesta vreun om diferit? Nu. El a iubit, el a strigat, el a plâns, el a dormit, el a mers în pustie, a mers la pescuit, a făcut chiar ca oricare altul. El era doar un om, vedeți? Dar totuși, el era Mesia cel uns. Acum, Acum ne amintim acolo în Biblie, care ne spune în urmă de tot, unde noi mergem la multe scripturi și dovedim că Biblia pretinde că acolo va fi o zi care nu va fi nici noapte, nici ziua. Doar o zi mohorâtă, organizații și biserică și suficient ca să fim mântuiți, dar în timpul serii va fi lumină. Câți au citit vreodată aceea în Biblie? Sigur, vedeți? Acum, cu alte cuvinte, soarele răsare în răsărit și apune în apus. Acela soare care răsare în răsărit, apune în apus. Ei bine, când Fiul lui Dumnezeu, F.I.U.L., a răsărit în răsărit peste poporul răsăritian, civilizația călătorește cu soarele și noi suntem la coasta de vest acum. Dacă te duci dincolo, tu mergi în China, înapoi în est din nou. Astfel atunci, același Fiul care a strălucit în est, strălucește acum în vest, cu același botez al Duhului Sfânt, aceleași semne, aceleași minuni, același Mesia. Este aceasta corect? Va fi lumină în timpul serii, cărarea spre glorie, cu siguranță o vei găsi. Așa este. Noi suntem în timpul serii, lumina de seară, soarele se duce jos, Mesia este în mijlocul nostru, Fiul lui Dumnezeu în forma Duhului Sfânt este în mijlocul nostru. Credeți voi asta? Mă credeți voi că sunt slujitorul lui? Credeți că ce vă spun eu este adevărul? Credeți povestea despre acel înger ieri dimineața, alaltă ieri dimineața? Credeți aceasta? Atunci lăsați ca Dumnezeul din cer, lăsați ca Dumnezeul care mi-a apărut, în forma acelui curcubeu, să vorbească El și să-mi fie trupul dedicat Lui, sufletul meu, duhul și mintea să fie dedicate spre slava Lui. Când am căutat după acea ultimă veveriță și am știut că va fi ultima, au fost chiar atunci 3 minute până la ora 10 și am spus că va fi până la ora 10. Voi știți? El a spus, spune ce vrei, aceasta va fi în felul acela. El niciodată nu a dat încă greș, orice, doar spune ce vrei. Dar la 8-a oară care s-a făcut vreodată a fost asupra unei femei mici, e așa de înapoi acolo acum, eu presupun, îl văd pe fratele Wright așezat aici, Harry Wright, când ea a cerut ca cei doi copii a ei, ia-t-o acolo, chiar acolo acum. Pentru salvarea celor doi copii a ei, nu a fost? Au fost ferm împotriva acesteia. Am spus, îți dau copiii tăi în numele lui Iisus Hristos. I-au căzut drept peste poala ei. Ed Dalton, baptist, șezând aici, de jos din Kentucky, șezând chiar aici. Câți copii ai, Ed? 12 copii. Sunt chiar aici, el a cerut după copiii lui. Am pășit afară din clădire. Ed a venit din nou la mine. Am spus, Ed, Duhul Sfânt a fost peste mine. A spus, dă-i aceasta lui. Dă-i. Am spus, eu îți dau copiii tăi, fiecare din ei salvat și botezat. Acolo era adolescentul lui șezând acasă, așteptând, plângând. A fost salvat de când a fost la Iisus. Acest frate baptist de jos din, oh, cât de minunat este el când el vorbește. Eu îi cer lui acum, spre slava lui, să se arate că el este Hristos, că eu spun adevărul. Acum, ca necredinciosul să nu aibă nicio scăpare, eu vreau ca oamenii care sunt înăuntru aici, care sunt bolnavi și nevoie, au nevoie de Dumnezeu, care nu-i cunosc, străini în porțile noastre, oameni pe care nu-i cunosc, care sunt aici, și voi aveți o nevoie de la Dumnezeu, ridicați-vă mâinile sus. Oameni peste tot, aceea în regulă, doar cam în general peste tot, eu presupun. Oameni pe care nu-i cunosc, dacă chem pe cineva pe care îl cunosc, că pe acela îl cunosc și voi mă cunoașteți pe mine și suntem cunoscuți unul cu altul, să nu spuneți nimic, doar voi doar păstrați-vă tăcerea. Dacă El este Fiul lui Dumnezeu, care El este, și mesajul meu este corect, și acel înger, când au fost 3 minute până la ora 10, am spus, o, Dumnezeule, care mi-ai apărut cu un timp în urmă în acel curcubeu, sunt 3 minute, nu văd nicio veveriță, sunt 3 minute, tu va trebui să-mi aduci una mie. Și Dumnezeu fiind judecătorul meu, eu o spun solemn cu mâna mea pe Biblie, nu cred în a jura, Biblia nu spune aceea, ea spune să nu facem aceea. Dar Dumnezeu este judecătorul meu, o veveriță a fugit drept în jos pe pom și s-a așezat chiar exact cum trebuie. El niciodată nu a dat greș, el niciodată nu a făcut-o. Mulți dintre ei sunt aici prezenți să știe acele lucruri. Eu știu că El, același Dumnezeu, este aici. Sunt împărțite cartonașe de rugăciune. Eu nu le vreau. Noi îi vom lăsa să se facă rugăciune pentru ei în câteva minute. Ei vor veni sus în rând. Eu nu vreau persoane care sunt aici sau oricare. Eu vreau străini. Vreau persoane care nu mă cunosc. Vreau să vă puneți în minte. Vreau să începeți să vă gândiți și să vă rugați și să ziceți, Dumnezeule, omul acela nu mă cunoaște. Și într-o zi o femeie mică s-a împins printr-o mulțime, ea avea o scurgere de sânge și a spus, când ei toți spuneau, iată-l aici, uitați-vă la el, acolo este acel galilean și așa mai departe, toți acei rabini și așa mai departe stăteau acolo zicând, învățătorule, noi căutăm după un semn de la tine și așa mai departe în felul acela, această femeie mică a spus, eu cred că el este Fiul lui Dumnezeu și cred că dacă mă pot măcar atinge de marginea hainei lui, mă voi face bine. Cât știți asta? Ea l-a atins. Nu că el putea să simtă, dar el s-a oprit și s-a întors în jur. A spus, cine m-a atins? Cineva m-a atins. Toți au fost foarte tăcuți. A spus, cineva m-a atins. A spus, cine m-a atins? Și el s-a uitat în jur până când el a găsit-o pe femeia mică. Ea nu se putea ascunde, să nu o poată găsi. a găsit-o și a spus, credința ta te-a salvat? A zis, i-a spus, scurgerea ei de sânge a fost salvată oprită din cauza că ea a crezut și credința ei a atins haina lui. Voi credeți asta? În regulă. Acum, este el un mare preot astăzi care șade la dreapta lui Dumnezeu, făcând mijlociri asupra mărturisirii noastre? Spune Biblia că el este marele preot care poate să fie atins de simțurile infirmității noastre? Este asta corect? În regulă, dacă ești bolnav, începe să te rogi, spune, Doamne Dumnezeule, eu tocmai am auzit un mesaj, eu nu cunosc pe acest om, eu sunt aici în tabernacol, eu nu vin aici, aceasta nu este biserica mea acasă, eu sunt de altundeva, eu sunt din afară orașului, eu sunt de altundeva. Eu nu-l cunosc pe om, dar el o face, se pare să o facă așa de sigur că acesta ești tu. Și a spus că te-ai arătat lui, că mesajul lui era corect. Și cum faci tu aceste lucruri? Acum eu nu-l cunosc pe om, dar te cunosc pe tine. Deci dacă el s-a dedicat ție și tu îi folosești trupul să vorbești propriile tale cuvinte prin el, lasă-l să-mi vorbească mie, lasă-mă să-ți ating haina, Doamne, și vedeți dacă el o face sau nu, vedeți dacă el este Dumnezeu. Dacă el încă este Dumnezeu, el îmi poate folosi buzele să vorbesc aceleași cuvinte care el le-ar folosi, pentru că el nu are buze afară de ale mele și ale voastre. El nu are ochi afară de ai noștri. Astfel, el doar vine jos și funcționează biserica lui prin trupul nostru. Voi credeți asta? Funcționează el însuși? Asta e ce el a spus. Lucrările care le fac eu, voi veți face la fel. Este asta corect? Aceleași lucrări veți face voi. Acelea erau lucrările care el le-a făcut să dovedească că el era Mesia. Acum, dacă el este Mesia și el este, atunci, aceea fiind adevărat, atunci el face aceleași lucrări chiar acum prin biserica lui care el le-a făcut atunci. Aceea dovedește că este corect, indiferent de toate denominațiunile voastre. Oh, aleluia! Micuțul bătrân, fratele Kid și sora Kid, șezând aici, ei amândoi, și sunt în vârstă de 80 de ani, predicând înainte să mă nasc. Aici a zăcut el cealaltă dimineață, murind cu un cancer, cu vreo 2 ani în urmă, tăind prin prostata lui, sus de tot în Ohio. Au fost foarte scumpi prieteni de ai mei. Sora Kid m-a chemat, a spus, Billy, mai bine să te grăbești, el doar moare, chiar moare acum. Și eu și Billy aproape că am ars mașina aceea uzată a mea, ajungând sus acolo. Când am ajuns acolo în cameră, de îndată ce am ajuns acolo, Duhul Sfânt a vorbit, așa vorbește Domnul. Acolo stă el un martor spre slava lui Dumnezeu. Chiar l-a avut pe doctorul lui tot sfârșiat. Este doar că el este Dumnezeu. Aș putea eu să fac asta? Nu, Domnule! Cuvintele mele nu sunt mai mult decât ale oricărui om. Dar aceea a fost, așa vorbește Domnul. Amin. Ani în urmă, jos în munții din Kentucky, o mică biserică a lui Dumnezeu veche sau careva din ele, cărând în sus și în jos pe marginea dealurilor, bătând afară porumb cu o bucată de material, cu bătrâna mamă Kid, să hrănească o grămadă de copii, spălând peste o troacă, să-l trimită pe soțul ei afară în câmp. Și iată aici octogenari șezând sus aici astăzi, savurând Evanghelia lui Iisus Hristos, conducând 100 și ceva de mile duminică dimineața, fiecare duminică când predică aici jos, dacă ei pot să audă despre aceasta. Sigur, noi le trimitem o invitație, ei vor să vină, binecuvântez micuțele lor inimi bătrâne. Așa este. Vreau ca fiecare persoană de aici să-și dea mâinile în dimineața aceasta, dacă ei pot, să-i binecuvântați. Acum rugați-vă! O, sunt așa de bucuros să știu că El este Dumnezeu. Ce simțământ! Voi ziceți, de ce tragi de timp, frate Branham? Eu aștept după El. Este, eu am predicat. Aceasta este altă ungere. Și dacă El va veni și o va face, câți de aici atunci care sunt bolnavi, îl vor accepta pe El ca vindecător al lor? Doar ridicați-vă mâinile, toate persoanele bolnave, dacă El o va face. Ridicați-vă mâinile, toți care sunt bolnavi, care pot vedea că Mesia, Hristos, este în mijlocul poporului, vorbind.
Pray. Believe.
Rugați-vă! Credeți! Eu voi consacra pe această parte a casei. Am așa de mulți rugându-se. Eu văd ungerea. Priviți! Cât ați auzit că acel stâlp de foc acolo pe care știința îl are atârnând în Washington, D.C.? Voi o știți? Aici este poza despre acesta, chiar aici. Acela stâlp de foc care l-a condus pe Moise. Când chiar și știința a spus, într-o zi acesta va fi pe rafturile magazinului de 10 cenți. Singura ființă supranaturală care a fost vreodată fotografiată. Chiar același înger este chiar aici la amvon, chiar acum. Căutați-l! Eu vă provoc să credeți aceasta. Voi străinii, voi să credeți. Acum eu doar trebuie să urmăresc unde îl văd să meargă. Fiți reverenți, toți, în prezența lui, acea teamă. Eu văd un bărbat. Iată-l aici. El șade la stânga mea, chiar înapoi aici în colț. El suferă cu boală de sinuzită și boală de stomac. Tu crezi cu toată inima. Ești un străin pentru mine. Acela e domnul Wells. Acela este numele tău, domnul Wells. Tu nu ești de aici. Ești dintr-un loc numit Aurora, Illinois. Asta e adevărat. Este adevărat? Eu sunt străin față de tine. Dacă asta e corect, ridică-ți mâinile sus. Ridică-te sus în picioare. Iisus Hristos te face bine. Tu crezi acum? Dacă tu poți crede. Acum, acolo, insula acela, nu l-am văzut în viața mea și perfect străin printre noi. El este din alt stat și Duhul Sfânt, acum, orice i-a spus el lui, eu nu voi ști până când nu voi lua acea bandă din nou. Aceasta e ungerea care vine peste tine. Dar omul știe. Ce ți s-a spus este adevărul. Este asta așa, domnule? Da. Noi suntem străini. Acolo este el să fie martor despre el însuși. Cine a făcut asta? Mesia, Hristos. Aici este o doamnă așezată chiar înapoi afară aici, în mijlocul poporului, chiar aici. Vedeți lumina aceea peste ea? Ea suferă cu o boală de piele. Doamna Pittman, tu ești din Owensboro. Dacă tu ești o străină, dă din mână. Sunt acele lucruri adevărate? Dă din mână. Dumnezeu te-a vindecat. Niciodată nu am văzut-o pe femeie încă, numai în viziune. Ca voi să puteți ști, chiar dincolo de tine este o femeie numită Ellis. Doamna Ellis, o femeie tânără. Ea are boală de femei. Ea este o străină de asemenea. Dacă asta e așa, dă din mână. Este aceea mama ta așezată alături de tine acolo? Este o doamnă șezând acolo, suferă cu o frică, un complex de frică asupra ei. Dacă aceea este așa, ridică-ți mâna sus, doamnă, în regulă, frica s-a dus, te poți duce acasă, fii bine. Eu vă provoc să credeți. Mult înapoi, în spate, în colț, mult înapoi, un bărbat din Minnesota, cu boală de spate. Numele tău este domnul Carson. Ridică-te sus în picioare. Boala ta de spate s-a dus. Iisus Hristos te face bine.
Right back behind here, a lady suffering.
Chiar în spate, înapoi aici, o doamnă suferă. Ea este din afara orașului. Ea este dintr-un loc numit Blue Island. Ea are boală de inimă. Aceea este lângă Chicago. Doamna Braden, ridică-te sus. Acceptă-ți vindecarea. Merge acasă și fii bine în numele lui Iisus Hristos. Voi credeți? Cum este în această secțiune? Voi știți că acela e Mesia? Cum știu un om? Toate aceste persoane care au fost chemate până acum și știu că eu nu știu nimic despre voi, ridicați-vă mâinile sus. Voi toate persoanele care ați fost chemate în jur. Vedeți acolo?
Somebody behind me praying. Back over the room.
Acolo este cineva în spatele meu, se roagă. Înapoi acolo într-o cameră. Este un ins tânăr, capul blond. Se roagă pentru un verișor de afară din Kansas. Are cancer. Vino înainte la ușă. Ai credință în Dumnezeu. Tu crezi? Elmer, aceea era ceva legătură cu tine. Îl văd pe tatăl tău șezând acolo. Soția lui. Tensiune de sânge. Dacă tu crezi, Dumnezeu te va vindeca. Eu nu știu. Așa este. Nu-i așa? Tu să crezi cu toată inima ta. Voi credeți? Credeți că Iisus Hristos este Mesia? Credeți că prezența Lui este aici? Amintiți-vă, când o femeie a atins haina lui Iisus, El a slăbit, virtute, tărie, a mers din El. Eu sunt chiar cam aproape dus acum. Voi credeți? Atunci să ne aplecăm capetele doar un moment.
Oh Jesus, Messiah of God.
O Iisuse, Mesia lui Dumnezeu. Tu ești mereu aproape. Oamenii sunt conștienți că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Că tu ești aici acum. Mărețele tale semne și minuni sunt dovedite. Binecuvântează-i, Tată. Binecuvântează-i, mă rog. Fie ca ei să creadă chiar acum cu toată inima lor că Tu, Mesia, ești acela care stai aici. Nimeni nu poate face aceea. Aceea este omenește imposibil, Doamne. Miracol! Să vezi puterea lui Mesia să vină într-un loc mic, smerit ca acesta. Pentru că Tu ai promis aceasta, Doamne. Pentru că harul Tău este aici să ne cinstească. Pentru că este promisiunea Ta să o faci, Tu ai făcut-o. Noi vedem că Tu nu părăsești poporul Tău. Acum, Tată Dumnezeule, fie ca acei care au cartonașe de rugăciune, venind în rândul de rugăciune, fie ca ei să aibă credință să creadă. O, Dumnezeu atotputernic, când se pun mâini peste ei, fie ca ei să meargă aici, bucurându-se, strigând, lăudând pe Dumnezeu că ei sunt vindecați. Acordă aceasta, Doamne, și lasă ca aceștia care au fost salvați să știe că nu există secrete cu Dumnezeu. Dumnezeu descoperă secretele inimii. El cunoaște fiecare gând care este în mintea noastră. Acordă aceasta, Tată. Noi cerem în numele lui Iisus Hristos. Amin. Acum, voi care aveți cartonașe de rugăciune, afară în audiență, voi persoanele din jurul tabernacolului, în jur pe aici, care au cartonașe de rugăciune, credeți voi? Ridicați-vă mâinile și credeți că o ființă umană nu poate face asta. Aceea trebuie să vină de la Dumnezeu. Credeți că este o promisiune a lui Dumnezeu, că Dumnezeu a spus că El o va face? În regulă. Atunci voi știți că cineva este aici, în afară de om. Eu iau solemn acest cuvânt înaintea lui Dumnezeu. Persoanele la care li s-a vorbit, oricare a fost, eu nu îi cunosc și ei nu mă cunosc pe mine. Ei sunt străini care doar au venit înăuntru la tabernacol aici, oriunde erau ei. Eu văd niște vedenii peste oamenii aici care sunt în tabernacol, dar le las în pace. Da, doar le las în pace. Acele persoane care au fost chemate, oricare ați fost, ca ceilalți să poată vedea că sunteți străini, ridicați-vă mâna. Vedeți? Fiecare, toți străini. Ceva doar continuă să mă miște. Eu văd o femeie de culoare să apară înaintea mea tot timpul. Are artrită și tensiune de sânge. Da. Tu ești o străină printre noi. Tu ești din Memphis. Doamna Sauls, acela e numele tău. Ești de prima dată aici. Îl crezi pe Domnul cu toată inima ta? Atunci te poți duce acasă și fi salvată, vindecată. Dumnezeu o ia pentru ea. Credeți cu toată inima voastră, fiecare. Ridicați-vă mâinile sus acum, fiecare. Credeți cu toate inimile voastre. Puneți-vă mâinile unul peste altul. Vino aici, frate Nevo. Vino aici. Oferă rugăciunea. În timp ce ne avem capetele aplicate, fratele Neville o să se roage.